ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak, možná jsme tam byli slyšet i předtím, ale to je úplně jedno. Já vás moc zdravím, vážení posluchači a diváci, v dalším pořadu, který následoval po tom prvním. Petr mi tam nějak mizí, nesmí se tak předklánět
z té
kamere. Teď je to dobrý, jak se předkloníš moc, tak to zmizí z toho klíčování. Takže ještě jednou vás vítám, Petře, tebe taky, hezký večer.
Zdravím tě, Pavle, a zdravím i posluchače a diváky.
Ano, jako obvykle během tak čtyřikrát, možná pětkrát do roka nás čeká tříhodinový pořad až do 21 hodin s Petrem Taubingrem z hnutí Zeitgeist. O čem to je? Zeitgeist jistě všichni již víte, kteří to posloucháte. Vy, kteří jste tu poprvně při tomto pořadu, tak jste udělali velikou chybu, ale to nevadí. Petr to určitě bude snažit napravit. Je to jeden z lidí, který to dokáže vysvětlit vše velmi, velmi dobře. Akorát chce ho pozorně poslouchat, protože jsou to kolikrát těžší obraty, ale ono to opravdu jinak nejde, když chce přesně vystihnout to, co má na mysli. Je to úplně nové myšlení, je to prostě změna myšlenkového toku. A taky k tomu se také postavit, protože pokud vy ten tok nezměníte, tak nejste schopni pochopit, o čem určitě lidé typu Petra Taubingra, a vidím, že kolikrát i já jsem už taky takový, že prostě nevíte, o čem mluvíme. Ano, o čem mluvíme. A to je velký problém. Lidé si přestávají úplně rozumět, zvlášť v dnešní době. Je to proto, že každý přemýšlí úplně jinak. A pokud nenastane situace, že dojde k té změně toho myšlení, tak bude patrně velký problém. Protože v poslední době, Petře, a já nevím, možná to taky vidíš, se nám naprosto vytrácí z takových těch reprezentativních oficiálních míst jakákoliv logika. Ano, prostě vznikají tam prostě různý nařízení, fráze, já nevím, cokoliv, co nemá logiku. A lidem to vůbec, ale vůbec nevadí. Já jako žasnu, jak je možné, že v posledních dvou letech se ztratilo logické myšlení, které je schopný přemýšlet tak, jak si kontinuálně, konzistentně prostě konsenzus, aby to mělo. Je to velký problém a lidé to prostě nějak, já nevím, nějak se to všechno ztrácí. A ti, kteří uvažují pořád, dalo by se říct, v té logice, takovým tom selským rozumu, no tak začínají být velmi podezřelí a divní. A naopak pořádku jsou ti, kteří vůbec nepřemýšlí o logice, popouškou jenom to, co se mi řekne. Jeden den tohleto, druhý den úplně něco jiného a vůbec jim to není divný. Prostě to zase vemou jako fakt a jedou tak dál. No Petře, co ty na to? Nebylo by dobrý začít něčím takovým, protože já nevím, jestli si něco takového taky postřeh. Já jsem to asi neukázal pěkně vyjádřit, ale určitě jsi pochopil, o co mi jde. Takže pokud by si začal tímto, nebo jestli si chtěl začít něčím jiným.
Něčím jiným se snad ani začít nedá, protože naprosto souhlasím. Já mám stejný pocit a mám informace denně, co se děje zhruba. A teďka jsem trošku zaražený, protože jsem šokován z toho videa předtím. No. I když není to nic, co se nedalo předvídat, nicméně je to emotivní a jsem hodně překvapený. Nevěděl jsem, že to dojde tak daleko, že by, že máme vlastně, to jsou mladí lidi vlastně, když teda připomenu toho redaktora z té České televize a potom toho mladého z DVTV, myslím, že? Je to tak, Pavle? Slyšíme se?
Ano, slyšíme se, já jsem se jenom vypnul mikrofon.
Ty jsi vypnul,
protože jsem se potřeboval napít, aby to tady nežblíkalo.
Dobře, já jenom, jestli jsem to řekl správně, jo?
Ano.
Jsem zareagoval, nebo zaregistroval obrovskou, já nevím, jak to nazvat, jo? To, z čeho jsem byl šokovaný u těchto lidí konkrétně, to byla skutečně možná arogance, možná hloupost, možná uzavřenost vůči novým informacím, nějaký mix něčeho, ale taková... Tam bylo krásně vidět, jak oni postupují podle standardního způsobu myšlení, podle standardního mechanismu, jak ten systém prostě byl vybudován. O tom vlastně celou dobu přednášíme, že o tom je hnutí celou dobu. Tohle to ukazujeme lidem, řešíme, ale skutečně ten COVID a tady ty věci vlastně vynáší čím dál víc na povrch ty skryté vady toho tržního systému. Ale bohužel stále je to roztříštěné. Ten aktivismus je v takové té fázi toho počátečního vývoje, kdy se stále snaží vyřešit ten problém těmi systémovými prostředky a nechává se do této atmosféry strhnout, protože je to emotivní. Ty emoce jsou prostě dominantní a jakmile se člověku něco nelíbí, začne reagovat, to už jsou emoce a to máme všichni, já hodně. A tam je potřeba to prostě nějak... Já to teda vidím pozitivně v tom smyslu, že to má ten vliv na tu populaci, že bez toho to prostě nejde. Bez toho lidská populace se nepoučí a bohužel to bude hodně bolet. Nejsme ještě ve fázi, kdyby se tady vytvořilo kritické množství lidí, kteří jsou sjednoceni na novém modelu. Já jsem sledoval teďka i toho pana Volného.
Ano, jsem chtěl právě na tom jeho příkladu ukázat, nebo tam bylo krásně vidět, jak jsi říkal teďko, že se snaží pomocí těchto systémových prostředků řešit problémy tohoto systému. Ano. Oni pokládají, ten Jakub Železný pokládá otázky, které jsou naprosto nesmyslné, když má ten člověk druhý úplně jiné myšlení. To je úplně nesmyslný, to se takhle mine, jo, a na to nejde odpovědět. A když tam prostě ten Lubomír Volný pořád odpovídal na to, nebo respektive mluvil o tom, jak on to cítí, jak on to vidí, jak on to má, tak oni si úplně absolutně není možný, aby se to nějak dopadlo, aby se to střetlo nějak na té úrodné půdě. Tam je vidět prostě, že každý mluví jinou řečí prostě toho svého kmene a každý jinak uvažuje, jinak přemýšlí. Jo? Prostě když budu jinak přemýšlet, tak nebudu znát ty argumenty nebo ty slova té druhé strany. Ano, a naopak. Jak potom takovýto rozhovor může dopadnout? No prostě přesně tak to jak dopad. Ano, a tady je evidentně vidět, že ten systém opravdu jede tými svými prostředky a snaží se to aplikovat i na tom novým myšlení, na tom novým přístupu, a to nejde prostě. Jo, tam to bylo vidět, doufám si to taky všim.
Jsme zmechanizovaná společnost bez přemýšlení, bez toho, aniž bychom ty lidi učili už ve škole přemýšlet a kriticky všechno přehodnocovat a získávat nové poznatky, získávat nové informace, teď to ověřovat. To je vlastně otázka, to je vlastně princip vědy, vědecké metody. Věda je pokřivená, věda už není vědou. Dalo by se to jakoby promítnout do všech oblastí lidského života. Já myslím, že to nemá cenu pořád opakovat dokola. Lidé to vidí, vnímají, já to aspoň tak cítím na tom Facebooku, když komunikují. Někteří samozřejmě ne, někteří bohužel jsou ještě prostě pozadu, nebo si řeší tam svoje nějaké vnitřní problémy a snaží se provokovat ty slušné lidi. A já jsem vlastně přístupný jakékoliv slušné komunikaci, ale v okamžiku, kdy je tam člověk, který záměrně začne vznášet jakési poznámky, kde je jasně vidět, že se snaží cosi vyprovokovat nebo urážet někoho, tak já změním slovník a změním protokol a přizpůsobím se té jeho řeči, protože já rád mluvím s lidmi tak, aby mi rozuměli. Takže já, aby by ten člověk pochopil, co chci říct, tak prostě se mu přizpůsobím a začnu komunikovat tím jeho způsobem. Pokud teda se do toho
pustím. Pokud mu budeš vůbec rozumět, ano.
Já si myslím, že velmi dobře tomu rozumím, co chce tím říct. Ti lidé jsou totiž strašně pro mě teda osobně průhlední.
No, jsou velmi průhlední.
Na tom, co ten člověk sdělí, je vidět jeho psychologie, jeho problémy.
Ano,
v podstatě ty mu nastavíš jakési zrcadlo, nebo někdo mu nastaví nějaké zrcadlo a okamžitě se projeví, jako by se odhalil, jako kdyby se odkryl, jo, tím svým projevem. To znamená, on to neví. Ty lidé jsou v takové fázi vývoje, že oni to nevidí, že se odhalují. A takže jako, neříkám, mě to nebaví, jako samozřejmě já takhle nekomunikuju, nemám to rád a mám rád lidi, kteří umí konstruktivně komunikovat, jo, a když něco nevědí, zeptají se, já rád odpovím, jo, a když cítím, že oni opravdu mají zájem se něco dozvědět, to je něco úplně jiného, jo, když ta komunikace probíhá v rámci otázek a odpovědi a je to upřímné, není to prostě, není tam nějaká jízlivost, nebo není tam nějaká negace, protože ty negativní energie všichni poznáme, nebo aspoň citliví lidi, takže já to nemám rád. Ale co se týká toho, co se děje, jako mě to v podstatě je jasné, ale to téma je hodně široké. Je potřeba to, co pořád opakují, je potřeba se zaměřit na kořen socioekonomické orientace, na prvotní příčinu, jak vznikl tento systém, jak se vyvíjel, jak mutoval, kam jsme se dostali po technologické nebo po průmyslové revoluci a co se všechno z toho odvíjelo, protože teprve průmyslová revoluce před 200-300 lety, kdy to začalo, začala vynášet na povrch ty skryté vady trhu, skryté vady tržního mechanismu, který má kořen neolitické revoluci, samozřejmě tisíce let zpět, to znamená, není to nic nového, pouze to mutuje, čím dál rychleji. Dneska máme fázi financializace a teďka to mutuje dál. To znamená, dneska už je na planetě příliš moc lidí na to, aby to bylo, jak se říká, aby ten systém ty konflikty neměl. Není možné, aby se dostal do dynamické rovnováhy s přírodou, s ekosystémem, aby lidé žili v harmonii, pokud budeme vlastně v tomto pokračovat. To znamená, pokud ten kořen prostě nevyřešíme. Takže ty politické záplaty, to je jeden z důvodů, proč jsem vždycky říkal, proč nejdu k volbám, protože ano. Je to hlavní důvod, proč to nedává smysl, protože ano. My můžeme jenom čekat na to, protože já se vzdělávám, já dělám si svoje, snažím se žít po svém tak, abych byl relativně spokojený, protože o tom to celé je, protože nemusíme to vyřešit v této generaci a je důležité ten život si nějak prožít. To znamená naučit se v tom nějak chodit a současně teda dělat nějakou smysluplnou činnost, která to lidstvo může posunout trošku dál, ale víc už udělat nemůžu. Já přispívám k té společnosti maximum, co můžu. A když se podíváme na spoustu lidí, kteří chodí z práce do práce, vydělávají peníze na živobytí a nemají jinou možnost, nebo si myslí, že ji nemají, tak oni... To je opět, ta indoktrinace tím systém, oni netuší, oni nevědí, oni argumentují těmi stejnými vlastně argumenty, které prostě slyšíme běžně, že vis Okamura a podobně, to je neuvěřitelný, prostě, že, jak se říká, kdo nepracuje v uvozovkách, to znamená ne nepracuje nebo není aktivní, ale nevydělává ty peníze, tak nemá právo na život, jo? Takhle na tom jsme momentálně. Takže lidé opravdu jsou rozděleni. Oni že jsou rozděleni až teď, v té době covidové, ale byli rozděleni vždycky. Akorát, že se to teď stupňuje. Teď se to vlastně jakoby vynáší na povrch. A ty názory lidí, ty skryté vzorce toho uvažování, jak jsme byli naprogramováni tou společností a těmi tradicemi a tak dále, tak ty se vlastně teď vynáší na povrch a zviditelňují se v té extrémní, nebo vlastně směřuje to k tomu extrému. Jo, nakonec potom to zvyšuje ty emoce a vznikají ty konflikty, které technicky vzato jsou zbytečné, ale dokud to ti lidé nepochopí, dokud si neuvědomí, co je potřeba udělat, a já neříkám, že je to až tak úplně katastrofální, protože si všímám i těch druhých věcí, že se lidé, někteří, mají snahu sjednocovat, ale pak se třeba neshodnou na určitých věcech. A proč se neshodnou? Tam právě je, protože se to týká hlavně politiky. A politika je o názorech. Názory vždycky rozdělují. To není věda. To znamená, my si musíme uvědomit, že ta politika v té nové společnosti, pokud chceme přežít jako lidstvo a budovat tu lepší společnost, tak ta politika nedává už smysl, nemá význam. To je důvod, proč nejdu volbám, protože bych si přestal vážit sám sebe. Za prvé, můj hlas toho moc neovlivní, ale samozřejmě z hlediska principu je to věc postoje. Ale kdybych já měl koho volit, já volím. Já volím sám sebe, já volím svůj program, o které vím, že je v pořádku, protože je podložen vědou. A kdyby ten program například měla nějaká politická strana, tak jim dám, dejme tomu, ten hlas. Potom bych ještě, dejme tomu, udělal ten experiment a dal jim jako zástupcům možnost, protože ten program by se mi, dejme tomu, líbil, OK, dobře, já vám to dám. Já vím, že to sice nebude úplně tak jednoduché, nebo možná se vám podaří něco zlepšit, pokud budete mít samozřejmě většinu, protože většinu, i když samozřejmě, když je tam nějaké malé procento, tak je to spíš symbolický hlas, samozřejmě. Ale pokud by teoreticky můj hlas rozhodl o tom, že ta strana může, že dostane většinu a vlastně má šanci se projevit. A ona potom zklame samozřejmě, protože my je pak nemůžeme kontrolovat, my je nemůžeme odvolat, že jo, musíme čekat další 4 nebo 5 let, než přijdou další volby. To znamená, že to nedává už z tohoto principu smysl. Já potřebuji mít kontrolu nad procesy okamžitě a po celou dobu. Ne, že prostě dám někomu hlas a teďka budu sledovat, co se děje, protože pravděpodobnost, že by mi splnil moje očekávání, je nulová. Doslova nulová. A já přesto všechno, že nepůjdu k volbám a nebudu volit, tak přesto tu scénu momentálně sleduji, protože se zajímám. Je to o aktivismu, je to o tom, co se děje a ty věci jsou potřeba a všechny ty věci se potvrzují. Jo? Všechny ty věci, co jsme tady říkali ty minulé roky a co říkali jiní lidi před desítkami a desítkami let, se potvrzují. Není to nic, co by se nedalo předvídat.
Petře, můžu? Ty jsi teda říkal, že nepůjdeš volbám. Já jsem také byl zapřísáhlej.
No, prostě. Já jsem to chtěl doplnit. Já vím, kam míříš. Já jsem to chtěl doplnit.
Protože opravdu to je teď prvně za těch 30 let, co jsem viděl teď, a já Luboše znám osobně a vím, že takový opravdu je. A když on je schopný takto se vyjádřit v té televizi, tak vím, že to smysl má, protože to jeho myšlení je opravdu změněné. Ano, a je to podobné myšlení, jako máme my.
Víš co, tam nejde
proto
o Luboše
říkám,
nebo
proto
o pana Volného. Já jsem to chtěl právě doplnit. Možná, že z toho by ti to potom bylo jasnější. Ano. Já vlastně k tomu směřuju, protože ta otázka je zajímavá. I když se to netýká přímo hnutí Zeitgeist, toho, o čem bych rád třeba mluvil, ale rozhodně je to téma dnešní doby a přímo nebo nepřímo to souvisí. Takže já mu fandím, jo, to je důležitý vědět, protože je to rebel a já mám rebeli rád. Já mu fandím, on mluví přesně tak nebo podobně, jak bych pravděpodobně mluvil já. Já bych použil možná jiný slovník, jiné věty a tak dál, ale myslím to ten způsob, ten princip, ano. Že bych se snažil dostat ty redaktory nebo i ty lidi, se kterými mluvím, na tu vlnu toho, no, jak bych to řekl, té analýzy, to znamená toho, aby se začali sakra už konečně vzdělávat, ale samozřejmě, že je jasné, že pokud je někdo zabředlý v instituci, jako je Česká televize, případně další korporace, tak si je dost těžké si představit, že by v tomhletom časovém presu vypětí a míře indoktrinace, která tam panuje a obecně, která panuje ve společnosti systémově, myslím, z hlediska institucí, tak je hodně těžké si představit, že by tohleto zvládnou opravdu jenom odolní jedinci. To znamená, já i ty lidi chápu, i ty redaktory, ty jsou tak naprogramovaní, z nich se staly skutečné stroje. Oni nemají vlastní rozum, nemají vlastní myšlení, nemají čas se vzdělávat, ale skutečně vzdělávat. Oni žijí v té politice, žijí v těch názorech, žijí v těch nesmyslech, které stejně nic neřeší. A lidé se na to koukají desítky a stovky let. Dejme tomu od té doby, co jsou média, případně předtím, když média ještě neexistovala, ten systém fungoval úplně stejně, tam nejsou rozdíly, byly války, byly konflikty, technologie začala vytlačovat pracovní sílu, začalo to být vážný, pak měli možnost to změnit, nezměnili to, zůstalo to po staru, protože elita má moc. Je to pořád o tom samém, je to pořád dokola. To znamená, elitáři se nikdy nevzdají své moci a budou se snažit, a je to přirozené, není to chyba v lidské přirozenosti, není to chyba v člověku, není to chyba Billa Gatese, není to chyba Soroše, není to chyba, ale je to, když už teda chceme, někdo chce hledat chyby, tak ať se podívá na těch 99% lidí, kteří obvinují to 1% z té genocidy, což mají pravdu, ale obvinují ho neprávě, protože tu genocidu pácháme my všichni tím, že se přičiníme na tržní ekonomice, že se zúčastňujeme vůbec této hry. To znamená, že ta naše nevzdělanost obecně se musí změnit, nebo respektive ten stav mysli. To je ta změna myšlenkového toku, ale ten se nezmění jen tak sám od sebe, protože my nejsme svobodní ve skutečnosti. My si nemůžeme zítra z ničeho nic rozhodnout, že přestaneme chodit do práce, přestaneme vydělat peníze, kdo nás potom bude živit, že je otázka, když systém se o nás nepostará. To znamená, my se nemůžeme rozhodnout, že začneme studovat, začneme se dobrovolně vzdělávat a vzdáme se všeho veškerých výdobytků, které tento systém poskytuje. To ty lidi neumí, to nedokážou. Něco se prostě musí stát. A to co vlastně přichází, to je něco velkého, co donutí ty lidi, co je prostě dotlačí na dno, a to se ještě nestalo. To je prostě to, že příklad. Další důvod, proč nejdu k volbám, je, že já chci udělat tu správnou věc, jestli mi rozumíš. Je to těžké vysvětlit, protože k tomu člověk dospěje poznáním. Proto nikoho ani neodrazuju, aby nešel volbám. Já to ještě řeknu jinak. Kdo chce a věří v politický systém, ať jde k volbám a dá hlas Luboši Volnému. Jo? Tohle to je moje poselství. Já k volbám nepůjdu ne kvůli Luboši Volnému. Já už jsem říkal, že je mi sympatický a mám rád rebeli a v okamžiku, kdybychom se setkali, řekl bych mu svoje a pokud podle toho, jak by se vyvíjel dialog a kam by to směřovalo, to by potom byla jiná písnička. Ale teď jde o to, že ta politika jako ta samotná, i kdyby Luboš Volný vyhrál, splnil všechny své sliby, což je málo pravděpodobné. Už ne, že by to nechtěl udělat, ale systém mu to nedovolí, tak jak je nastavený. Tak. Ale to nevadí. Je tady určitá naděje, je tady určitá víra, že by se mu alespoň něco mohlo povést. Takže on to udělá, povede se mu to a ve společnosti klesne tlak. Zmírní ten psychosociální tlak, který tady dneska panuje. Co se stane s těmi lidmi? Oni začnou zpět věřit v politiku a celý ten proces té skutečné transformace se jenom odálí. Můj názor a pohled podle všech zkušeností, co mám, a necucám si to z prstu, není to názor, je to v podstatě skutečně, není to jenom moje vize, je to opravdu, vycházím z odborných studií, z odborných klík a tak dále, z letitých zkušeností lidí, kteří jsou mnohem starší než já, a prostě mají moudrost a všechno. Takže to jsem si jenom potvrdil. To ne, že oni mi to předali. V podstatě jsem na to přišel sám, ale já potřebuju to potvrzení od těch lidí. Takže v té komunikaci se to prostě hledá, ta pravda. A zatím to vypadá tak, že aby se skutečně mohl ten inteligentní aktivismus jakoby sjednotit na vědecké základně, na vědecké bázi, to, co už dneska pozoruji mimo jde, jo, já v tom aktivismu už pozoruji tady ty prvky, že se lidé snaží, někteří inteligentní aktivisté se už snaží podložit to všechno vědou. A to je právě dobře, ten COVID k tomu trošku přispěl. Takže jako tohle to je velmi pozitivní. A já to chci ale tlačit dál. Nebo tlačit je takové slovo násilné, ale doufám, že víš, co tím myslím. Prostě
posunout,
chci se spíš posouvat tímto směrem. Ano. Chci se spíš posouvat tím směrem, že já chci umožnit, aby ten systém ještě více na ty lidi zatlačil. Ale já vím, že říkám, je to věc spíše symbolická, protože já, můj hlas nic neznamená. On ten systém se stejně bude vyvíjet nějakým způsobem, je to dané těmi trendy. A já můžu pouze apelovat tímto vzdělávacím způsobem na lidi, aby začali pracovat na sobě. A tím, že oni sami začnou nenásilně chápat ty informace a ty principy, tak se přirozeně budeme sjednocovat. To je prostě to, co se nedá obejít.
Ano,
a oni, ty lidé, dospějí k tomuto bodu poznání, že by měli začít studovat a ověřovat ty věci. Neměli, já vím, že je to pohodlné se na to vykašlat a nechat se řídit systémem. Je to pohodlné, ale ta pohodlnost postupně zmizí právě, jak se budou stupňovat tlaky, protože lidé budou bojovat o život. To znamená, já nepřeju nikomu nic zlému, aby si to někdo nevykládal špatně. Já chci zmírnit genocidu a vím, že pokud by se ještě takové té nepřipravené fázi, to musí být totiž koordinované a systematické. A momentálně je to příliš roztříštěné. A snaží se to nějakým způsobem někdo, ale pořád to nevychází. Je to pořád někdo bojuje proti někomu. Já vidím ty boje neustále. Jako samozřejmě i Luboš Volný má výhradu například vůči někomu a tak dále. Já to tam cítím a vidím a lidé se různě pomlouvají. To znamená, že jo, nebo u těch redaktorů tam je to evidentní, jak ten u té DVTV teďka prostě tu paní Vítovou ano, já, jak se říkám, prostě můžeme mít různé názory na některé věci, ale ona v tomhle tom pořadu mluvila velmi rozumně.
Samozřejmě.
Jo, v tom ji musím zase naprosto s ní souhlasím, jak to řekla. Řekla to dobře, řekla to velmi klidně a mírně. Ten redaktor ze sebe udělal totálního idiota. To je takovej mladý kolík, jo. A on se takovým způsobem zesměšnil. Jo? To jako vůbec, tohle to mi třeba hlava nebrala, že ten člověk nemá žádnou sebereflexi, jo? Že nemá rozum. Možná... Oni tam nasadí do toho pořadu takovéhohle člověka, který absolutně neví, jako o čem mluví. Jo?
Možná, že to bude tím právě, že tento systém nemá zájem, aby lidi šli ke kořenům. To je vůbec nezajímá. A naopak tady...
Systém je systém, pozor. Systém nemá žádný zájem. A rozumíš mi, Pavle, systém je mrtvý.
Tak někteří, jo, někteří lidé
jsou nosiči. Ano, lidé jsou fragmenty, no, jakoby fragmenty nosičů, nosiče.
Já jenom chci navodit takovou myšlenku, víš, a ty si potom rozveď. Já jenom chci říci, že teda, ne systém teda, ale někteří lidi v tom vedení nemají za ty prosystémový lidi, ty proglobalistický lidi, nemají zájem, aby lidi uvažovali, aby šli k tým kořenům. A přesně na ty místa, na ty podstatné místa, na těch redaktorů a různých těch editorů, já nevím, tak dávají lidi, nebo nasazují lidi, kteří nemají zájem jít k tým kořenům. A tady to bylo evidentně vidět, že to vůbec nezajímá. Oni jdou jenom po povrchu a jenom mluví o tom, co mají říct. Jo? Ale absolutně o tom nepřemýšlí. A přitom si myslí, jak jsou chytrý, jak z těch druhých dělají prostě blbě. Přitom je to přesně obráceně. Ano, jo? Ale tím jsem jenom chtěl nastínit tu myšlenku, že prostě není zájem, aby lidi šli ke kořenům, aby si ty argumenty brali, aby vycházeli z těch svých zkušeností, aby vycházeli z těch svých minulých, já nevím, poznatků a tak dále, aby si to spojovali. Nezájem, absolutní nezájem, to nikoho dneska nezajímá, prostě dneska se něco plácne, ano, povrchně a na tom se staví jako na faktu. Ale může člověk říkat horem dolem, jak to je, může to opodstatňovat. Nic platný prostě v dnešní době je, já nevím, to nastavený tak, že to, co řekne nějaká autorita, tak to je pravda. I kdyby to stokrát pravda nebyla, i kdyby to člověk stokrát odůvodnil a ukázal na to, že to pravda není. Je to pravda prostě. Pro ně to pravda je hotovo. To je na tomto šílený na této době. To je nejšílenější, co může být, protože takto se to dotkne i ostatních lidí, kteří takto ještě neuvažují, ale nastane čas, kdy prostě něco vyřknou a někomu se to nebude líbit. A už to mlítají taky. A budou koukat jako blázni, jako koukám já, když jsem udělal tuhle tu věc, a koukám jako blázen, jak je možný, že to někomu může absolutně tohleto vadit. Jo? Koukám jako blázen, říkám, to přece není možný. No, je to tak? Jo, čili chci říct jenom to, jak jsi to správně řekl, a jestli to ještě rozveď, že je třeba jít ke kořenům, je třeba věci odůvodňovat, je třeba zamýšlet se nad tím a ne poslouchat jenom ty povrchní záležitosti, těch, ty pokrytecký, nebo já nevím, jak to nazvat, povrchní věci a to brát jako za bernou minci, protože to řekli v televizi a řekl to nějaká takováhle autorita. Ano, ale ta autorita v životě nic neopodstatní. Ty autority, ty lidi, kteří tam kolikrát často vykládají takhle ty nesmysly, tak ty nepřipustí, anebo se k ním nepřipustí žádný protidiskutující, který by se jich na to zeptal, na takové věci, aby to sami řekli, aby to odůvodnili. Prostě se to nepřipustí něco takového. No to je něco šíleného toto. Tady vzniká opravdu, já nevím, jak to říct, jestli to je totalita, nebo fašismus, nebo co to je vlastně, co to je za tohleto, za Petře, je ti jasný, co to je za systém, kam se to řídí, co to je?
Tohle, myslíš, teď se ptáš na systém, nebo...
No, to je, jako, že se tohleto děje, že prostě není připuštěno absolutně přijít s nějakým jiným poznatkem.
Opět, pro většinu lidí to může být záhada, ale já to znovu zopakuju, já jsem v podstatě říkal, říkáme to celou dobu, je to vlastně strukturální. Jsou to strukturální mechanismy a všechno, co se děje, je předvídatelné. Jako kdyby, samozřejmě je to složité, ale... Není to nepředvídatelné, to jsou vlastně věci, které se stát musely. A neznamená to, že to u covidu skončí. Prostě právě. Podívejme, dneska za chvilku tady máme výročí 11. září. Teďka včera jsem si přečetl, abych si to připomněl článek zase, tak jsem si připomněl všechny ty věci, ty vědecké expertizy, takové věci, které kolem toho byly, jak i dlouho jim trvalo těm vědcům, než vůbec dostali do toho povědomí lidí, jak to skutečně bylo. Dneska už je nějakých 86%. Američanů ví, že prostě, nebo je nakloněno té alternativní teorii, to znamená té vědecké, kde je už jenom 14% ještě je pořád jakoby zaslepeno tomu systému.
Takže, v televizi se furt jede stará propaganda.
No pořád jasně, stará. A tam musíme si uvědomit jednu věc, že ten systém se brání proti svému pádu, protože to mám to vlastně jenom bych se opakoval, elita nahoře u moci, kteří jsou nejvíce odměňováni tím systémem, ty se rozhodně toho nevzdají. Pak jsou další složky, které jsou pod něma a tak dál. A jde to až do podnikatelské sféry dole, až těm drobným živnostníkům. Spousta drobných živnostníků vůbec neví ještě strukturálně, protože to nikdy neměla čas o tom studovat a přemýšlet, oni nevědí, nemají to vzdělání, aby pochopili, že trh jako takový vede ke genocidě. Oni vlastně mají svoji živnost. A ta živnost, dejme tomu, jim relativně funguje, i když ten COVID to trošku zpřetrhal, ale přesto se některým daří. A kdyby se náhodou ta ekonomika zase vrátila zpátky, což všichni právě chtějí, proto oni bojují ti živnostníci za to, aby prostě tohle to skončilo, protože chtějí zpátky k těm živnostem a to by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát. A já vím, že to zní hrozně. Ono se to pravděpodobně stane, že se věci uleví a že ten systém nějakým způsobem bude fungovat, i když nebude úplně stejný, ale potom může přijít další vlna. A hlavně to nevyřeší strukturálně tisíce a tisíce symptomů, které na planetě potřebujeme vyřešit, protože ten kořen není vyřešený a politika jenom záplatuje. Politika není nic o toho, protože politika je o názorech a názory nejsou věda. Jo, názorech nehledejte pravdu. Ani názorový konsenzus nevede k pravdě. Vědecký ano, dejme tomu, ale nenázorový. Jo, já bych byl, proto oni se používají, ta terminologie je taková zvláštní, někdy ty slova pro někoho znamenají něco pro jiného, něco jiného, to znamená v definicích pojmů mají lidé zmatek, jo. A proto se snažím na lidi apelovat, aby se snažili přemýšlet a vnímat věci mezi řádky. Já neříkám všechny věci nejlépe a nejpřesněji, ale doufám, že ti lidé, kteří mají určitou inteligenci, vědí, jak si věci ověřovat, aspoň, protože dneska je to mnohem jednodušší, máme internet, takže nemusí člověk ani víc domů do knihovny, aby si vyhledal nějakou knihu a nastudoval. Prostě víceméně ty informace se dají dohledat na internetu, i vědecké studie a různé věci, ale přesto, že jsme se takhle posunuli technologicky, tak lidé zůstali pořád stejní. Takže není mezi minulou dobou, není velký rozdíl, co se týče nějakého aktivismu. Dokonce lidé, když nebyly telefony, nebyl internet, nebylo nic, tak lidé dokázali udělat velké revoluce. Jak se domluvali v té době, když nebyly telefony? No, takže jenom si uvědom, že to není o technologiích, ale o tom, kde jako, co ti lidé, jakým způsobem jsou programováni, jak na ně působí tlaky. Takže ta doba vyžaduje tlaky. A jakékoliv zmírnění tlaku v této době, kdy ještě lidé neznají, o co by měli bojovat, nebo respektive ani ne, ten boj je takový negativní, ale víš, co tím myslím. Přesnější by bylo, o co by měli usilovat, ale způsobem samovzdělávání, spíše je to o individuální, jako o sobě samém, samovzdělávání a sdílení informací a komunikaci, vykomunikovat to s ostatními lidmi nějakou formou, kterou třeba já úplně přesně ještě neovládám. Jsou lidé na to mnohem líp, kteří umí mluvit krásně s lidmi, ale to je zase, tahle ta stránka se dá velmi lehce zneužít, například v obchodní sféře. Lidé umí být diplomačtí, si slušní, ale prodávají třeba produkty anebo nabízí myšlenku a ideologii, která nakonec vede v konečném důsledku k nějaké genocidě. Takže opravdu na to se nelze dívat, jak to úplně mluví. Je potřeba spíš se snažit vnímat mezi řádky a snažit se chápat to, co ten člověk chce říct a co zatím vězí, a nehledat v tom hned něco negativního, ale ověřovat si ty věci. To je to, k čemu vlastně jako hnutí Zeitgeist vyzýváme, protože my nejsme organizovaní z vrchu dolů v nějaké pyramidě, nemáme šéfy a tak dále. To je právě ta holografická struktura, která respektuje člověka jako takového, dá mu volnost a právě pouze jakási výměna informací, jakési potvrzování si nebo vyvracení a tak dále. Taková ta vědecká, spíše taková ta, já bych řekl, racionální vědecká báze, ale já říkám, emoce patří k životu, jsou hlavní složkou a důležitou složkou, protože díky tomu žijeme, ty emoce nám pomáhají taky ty myšlenky nějak vyjadřovat, sdělovat, aby to bylo zase srozumitelné pro ty ostatní. Já nemusím být srozumitelný pro každého, protože určitá kategorie lidí potřebuje někoho jiného, kdo jim to vysvětlí, takže musíme to brát tak, že čím víc náš bude, tím lépe dokážeme ovlivnit ten zbytek. Většina populace nebude nikdy ty věci vyhledávat a studovat, ale spíše bude mít tendenci někomu věřit. Takže on ten dojem, jaký člověk udělá, taky něco znamená, i když já na to už moc nejsem, protože já to nemám rád. Já vím, že tyhle ty dojmy byly vždycky v historii lidstva nezneužity, ale prostě vedly to lidstvo k těm konfliktům a k problémům. Takže já jsem spíš přímý člověk, já mám rád, když se to řekne na rovinu mezi lidma. Snažím se najít ten komunikační protokol, protože vím, že je to těžký s některými typy lidí, ale někdy to prostě nejde, někdy prostě je potřeba lidem říct určitý věci, třeba je to probudí, třeba ne, nevím. Je to vždycky složitý, ale říkám, je to o mase, o lidí, kteří prostě mají zájem to řešit, mají zájem se nějak stmelovat, komunikovat a mají zájem skutečně hledat tu pravdu, to znamená postavit to na nějaký ten vědecký základ, teorie systému, která nám říká o přírodě maximum, zákonutné variety znamená tak dá. To jsou všechno známé věci, které si každý doma může otestovat sám, může zjistit, že ty věci fungují, že to není nic záhadného, nebo ve fyzice, když se dělají experimenty, ve škole, na základní, střední, vysoké, je spousta věcí, co se dá ověřit v praxi. Jo, můžete navštívit různé instituce, které provádí různé důkazy, jak věci fungují, a potom to můžete extrapolovat na společnost a socioekonomický systém, a to všechno bylo provedeno, to všechno už tady máme desítky a desítky let, ale lidé bohužel v tom nebyli vzdělaní a proto máme nové náboženství, nebo respektive staronové, prostě náboženství proniklo do všech sfér, do všech vrstev života. To je přesně ten příklad těch redaktorů, těch z České televize, z DVTV. To je jedno velké obrovské náboženství, co tam oni předvedli. Jak tam citoval ten zákon, jak to pořád opakoval, to je neuvěřitelný. To je úplně až karikatura naprosté ignorance, naprosté debility, už to takhle musím říct. A mě jako člověka to trošku uráží, když vidím tady ty lidi, protože vím, že to vede k té genocidě. Vím, že tito lidé k tomu přispívají, když nevědomky. A já nechci, nikdo nechce, samozřejmě nikdo nechce, nikdo na planetě nechce, nemyslím psychopaty, ale normální lidi, běžný normální člověk. Na planetě není žádný normální člověk, který by chtěl ublížit někomu druhému. Není ani žádný člověk, který by chtěl poškodit ekosystém. Neexistuje takový člověk. Problém je, že se to stále děje. To znamená, že nejsme svobodní, nemůžeme se rozhodnout, nechceme ubližovat a ubližujeme. Nechceme ničit ekosystém, ale ničíme. Ale proč ho ničíme? No, protože se zúčastňujeme tržní ekonomiky. Protože jsme součástí procesů, které přispívají krok za krokem k největší genocidě, jaká tady kdy byla. To znamená, my sami jsme tvůrci toho systému, my sami jsme tvůrci všech negativních externalit, které prostě jsou. A my sami jsme tvůrci i toho, co jsme viděli dneska v televizi nebo v tom videu a v dalších věcech. Takže ta svoboda, pokud bychom byli skutečně svobodní, tak se můžeme opravdu svobodně rozhodnout ze dne na den pro společnost, která bude rovnostářská. Dneska na to máme technologie, která vyprodukuje hojnost, protože na to máme technologie, můžeme to udělat okamžitě, ale neuděláme to, protože lidé to nevědí, za A, že to můžou udělat, za B, nevědí ani, jak funguje současný systém, a za C, většina věří v toto náboženství, v tržní náboženství a v trh a tak dál. To znamená, že není jiné cesty, bohužel není jiné cesty, než že ten systém musí selhat ještě víc. Tohle to nestačí. A já to nechci, ale upozorňuji, to není moje přání. Já jsem z toho nešťastný, já jsem z toho frustrovaný a nemůžu dělat, a přitom vím, ta frustrace vzniká z toho, že si uvědomuju, že není jiná cesta a jediný, co můžu dělat, je to, co dělám teď. Že a tvoji práci samozřejmě znovu musím ocenit, protože díky svobodnému vysílači se i tyto informace a další informace od jiných lidí mohou dostat na veřejnost a mohou alespoň přispět tím, že mají určitou sledovanost, přispět k většímu šíření povědomí. Takže svobodný vysílač je důležitý v této funkci, protože tady žádné podobné médium není. A Česká televize, jak jsme byli svědky momentálně, to mi jenom utvrdilo v tom, že prostě není jiné cesty. Není jiné cesty, než převzít kontrolu.
Druhá cesta, ano, to je, ty říkáš tu cestu, která bohužel asi tak dopadne, ale ta správná cesta by bylo opravdu v tom si to všechno uvědomit, změnit ten myšlenkovej tok, ano. To je ta správná cesta, která by dospěla patrně ke stejnému výsledku. Ale jak je vidět, tak prostě lidé nejsou schopni to takto pochopit. Jo? Nerad bych je nějak lidi tím hanil, nebo nějak jim nevěřil, ale opravdu to tak vypadá. A mně se teďko líbilo, tady mi napsala posluchačka, hele, k tomu pořadu právě ještě s tím Lubošem Volným, tady píše, ale já nevím, jak to myslela, jo? Ale napsala to hezky. Mně se líbilo, jak paní Bobošíková, což je teda taky lídrině, já si o ní můžu myslet cokoliv, stejně jako o paní Wolfové, ale když řekne paní Bobošíková, že je ráda, že se přidala ke statečným lidem, myslí jako k Volnému bloku a k Luboši Volnému teda, jo. A líbila se mi též její definice svobody. Petře, tipni si, jak definovala Bobošíková svobodu. A já s ní naprosto souhlasím, protože já to mám v jednom ve svým takovým, nechci říct citátu, ale něco, co jsem kdysi nahrál. Ona píše, svoboda je prý právo být zodpovědný za život, za svůj život. Právo být zodpovědný, to je prý úžas. Ale já jsem jednou taky řekl, a mám to v jednom takovém džinglu, že svoboda a zodpovědnost jsou dvě strany stejné mince. Jedno podmiňuje druhé. Co ty na to? Je to tak? Ale myslím, že Bobošíková řekla to samý tu chvilku. Nevím, jestli ta Radka, která mi to tady psala, protože tady psala nakonec, mě se ti lidé v bloku asi zdají. A teď nevím, jak je to myšleno. Jestli je to jako dobře, nebo nějak jako pejorativně, nebo to, co myslíš?
Ne, jestli se jí zdají, tak asi je dobře, ne, když se jí zdají.
Nevím, říká se to kolikrát, mně se to jenom zdá, to snad není možné, to se mi snad zdá, rozumíš?
No, jo? Tak záleží, jak to člověk myslí, víš,
no právě, někdy, tady to není, někdy, tady to není.
Nicméně to nevadí, já se vždycky snažím se vnímat
pozitivně. Co to je teda vždycky ta svoboda, je to právo být zodpovědný za svůj život? Já si myslím,
Pavle,
že jo,
Pavle,
že to tak
Pavle.
Je.
Svoboda, to je kategorie, kterou jsme si vymysleli, skutečná ta absolutní svoboda, ta neexistuje,
protože
my jsme, já paní Bobošíkovou nebudu komentovat, protože
já taky ne.
Definice si každý můžeme vytvářet sami, ale otázka je, na čem se shodneme. Já tohle to nepovažuji za tak důležité, protože já tam vidím hlavně momentálně, já můžu se mýlit samozřejmě, momentálně vidím v tom volném bloku snahu o to vyřešit velmi, velmi zásadní problém a zmírnit tuto genocidu. A já veškerý aktivity, kteří, i když to můžou, jako lidé jsou různí, lidé se snaží, mají nějakou svou úroveň vědomosti a vzdělání a snaží se dělat věci správně, že jo. I když nevědomky můžou přispívat v budoucnu k nějakým těm věcem, o kterých dneska nemůžou vědět, jak dopadnou, protože oni tomu věří, to je ta víra, že to není podloženo větším výzkumem. Takže já tohle to nekomentuju, protože já mám rád tyto lidi už z toho důvodu, že vyvíjí tu aktivitu. Bez ohledu na to, oni totiž mají tu dobrou vůli, aspoň zatím mi to tak připadá. Já vím a mám a jsem opatrný samozřejmě ze zkušenosti, protože vím, že se můžu v tomto plést, je to prostě názor. Proto říkám, že pokud lidé chtějí jít volbám, ať jdou opravdu volit, když chtějí, já jim to přeju. A ať volí ten volný blok, to je moje agitace, když už teda jsem tady, protože žádné jiné strany, bohužel, když jsem sledoval tu sněmovnu v té covidové době občas, jak to tam vypadalo, teď ty videa a tak dál, tak žádné jiné strany nemají ani ponětí o tom, co by se v té společnosti mělo změnit. Ani ponětí, natož, aby to měli ve svém programu. Takže proč o tom mluvím, že ať teda volí ten volný blok, protože já mu svým způsobem fandím, ale jo, já za sebe prostě váhám, protože za sebe to analyzuji ještě trošku víc do hloubky a určité věci mi tam úplně nesedí, ale nechci to vyvracet.
Nemůže být vše ideální, že to je pravda. No.
Ne, tam, rozumíš, já mám takovou ještě už dál tu představu, jak by měla vypadat sjednocování té společnosti a jakým způsobem by se mohly měnit ty strukturální procesy, ale toto je všechno chápu, že to je jakýsi předvoj. A že v případě, že to proběhne určitým správným způsobem, tak by to mohlo pokračovat dál, ale k tomu je potřeba ještě udělat určité kroky a zatím je to, jak se říká, tak nějak na půl cesty. Nevíme, co z toho bude, může to dopadnout úplně špatně. Jo? Takže proto já jsem v tomhletom velmi, velmi střízlivý momentálně, ale rozhodně doporučuju všem lidem, raději, ať dají hlas volnému bloku a ať on má šanci ukázat. Ať má opravdu šanci ukázat, co umí, co může splnit, aby lidé znovu dostali tu zpětnou vazbu, co ten systém s ním udělá. Totiž je strašně důležité se i poučit a lidé potřebují další zkušenost. Tahle ta zkušenost ještě v tomto systému nebo u nás v České republice neproběhla od revoluce. To znamená, že je to něco, co tady ještě nebylo v politické oblasti, teď myslím, v politické sféře. Jo, takže rozhodně sleduju tady ty informace občas a jako mám, oceňuji snahu volného bloku, že jsou to rebelové, říkají věci tak, co si myslí, nemusí říkat všechno správně, ale důležité, že jsou upřímní, aspoň mi to tak připadá, a já oceňuji upřímnost a oceňuji otevřenost k informacím. Oceňuji i to, když jsou schopni vyslechnout někoho jiného a bavit se na nějaké hlubší fázi, strukturální fázi, jak by se třeba ten systém potom měl měnit dál. Jo, pokud. Ale zatím se to ke mně nějak nedoneslo, tady, jestli vůbec zatím to nevidím tak, že by ta fáze ještě nastala. To znamená, uvidíme, co se bude dít dál. Takže zatím spíš se všímám takové ty šarvátky mezi různými lidmi, mezi politiky, mezi obyčejným lidem, mezi prostě lidmi a různými aktivisty. Nicméně mám prostě lidi prostě oblíbené, kteří vlastně mluví rozumně, mluví dobře a mají určitý vliv a probouzí tuto společnost právě tím, že vystupují, točí videa. Takže všechno se to jakoby posouvá dopředu a z toho mám docela radost, že se lidi aspoň nějakým způsobem dávají dohromady. Takže pro mě je to v podstatě jasné, kam to směřuje a stejně tak je mi jasné, kam by to mohlo směřovat, pokud bychom se sjednotili. A já nemohu dělat skutečně nic jiného, než tu svoji takzvanou politiku v vozovkách, když to politika není. Takže šířit informace, které vím a dělat to nejlepší, co umím. Jinak jsem samozřejmě mohl být kritizován některými lidmi, kteří nemají ani ponětí o vědě, co to je věda, co to je technologie a žijí si své životy prostě bez jakékoliv, jo, nějaké uzavřené bublině, bez jakékoliv komunikace vědecké a koukají na ty televize a nechávají se programovat tou televizi, takže tyto lidi v životě není šance prostě nějak změnit. Jo, ty mohou být změnit, pokud by ten systém padl hodně, ale nám stačí totiž opravdu jenom těch 3,5% lidí, jak jsem se před pár dny dočetl v jedné studii, 3,5% skutečně aktivních, přesvědčených lidí, to by vyskoumáno z historie, je na to nějaká vědecká studie, teď si nespomenu, která žena to dělala, mám to někde ještě na mailu od jednoho snad sympatizanta, který mi napsal právě, že zřejmě reagoval na tyhle hovory naše tady na Svobodném vysílači, a poslal mi odkaz na jednu studii a to bylo vyskoumáno skutečně z mnoha případů a byly tam dokonce zmíněny i předpoklady, ze kterých se vycházelo. A skutečně se dospělo k číslu 3,5%, že pokud 3,5% lidí třeba v daném státě nebo tak povstane, sjednotí se na určité myšlence a aktivně se zapojí do toho procesu 3,5% lidí, což je poměrně dost mimochodem, protože mluvíme o aktivních lidích, tak v tu chvíli ten proces je nezvratitelný. V tu chvíli je jisté,
a
že to proběhne.
Velmi optimistický, to jsem ani netušil, že stačí.
To není optimistický, 3,5% je příliš moc, já mluvím o lidech aktivních.
Ano,
jo?
Ano.
To tady dneska zdaleka nemáme.
Přesvědčených, kteří to pochopili, kteří došli
který to
k tomu
pochopili,
poznání.
Je jim jasno, ale aktivně vyvíjí tu snahu, protože potom se to utrhne ze řetězu. To je vlastně bod, kdy se to celé překlopí.
A myslíš, že třeba členové toho Volného bloku jsou tito lidé?
Ježíš, já bych jim to tak přál. Já říkám, oni
nevím,
mají dobrou
členství. Myslíš, že jsou to lidé, kteří už jsou o tom teda přesvědčení, sami se
no,
o tom
No, oni přesvědčení. Jsou takhle, tam ten výzkum se týkal všech revolucí, nebo takových různých aktivistických, nebo ne všech, tam bylo vyjmenované to číslo historicky, třeba desítky let zpátky, možná i 100 let zpátky, 200 let zpátky, já teďka nevím, abych nekecal. To znamená, že se to týkalo všech těch známých výročí a datumů, kdy vlastně něco proběhlo a zkoumalo se kolik procent a tak dále, ale já opravdu neměl jsem často ověřovat. Je to prostě číslo, které jsem přijal, protože mě to tak odpovídá i tomu mému názoru, který jsem si tak intuitivně vytvořil z těch svých zkušeností, tak mě to smysl dává. Takže Volný blok a jeho aktivismus je díky panu Volnému, on je aktivní, tam je vidět a důležitý je, on se nebál promluvit té sněmovně, nebál se tohleto. A to je důležité, to se lidem prostě zalíbilo. A já mu přeju, aby dostal ty hlasy, aby dostal, i když mám obavu, že třeba to ani nesplní, ale co když přece, možná, že nakonec se čísla obrátí. Jo, je to je všechno možné, proto se snažím ho podpořit alespoň takto, že by bylo zajímavé, bylo by opravdu zajímavé, kdyby se dokonce i k němu přidali nějaké strany, které mají menšinu, které jsou prostě v nějaké malé míře a prostě dokázali zkousnout to svoje ego, přidali se k panu Volnému, například Aliance národních sil, jo, nebo já nevím, já zase to tolik těch stran neznám, teď mě to tak napadlo, takže kdyby se spojili, vytvořili by potřebné procenta a dokázali se sjednotit aspoň na tom nějakým, udělali nějaký ten takzvaný názorový konsenzus, i když je to takové, bylo by zajímavé potom sledovat,
Oni by se podle mě spojili, kdyby se dostali do toho parlamentu obě ty strany, nebo i jiné tyto strany,
i když by
pak by se určitě spojili. Je zajímavé, no jo, že se nespojí předtím.
Otázka je, kolik je potřeba procent, aby se dostali do parlamentu?
No pět.
No a co když nedostanou 5%? Není lepší se spojit teď?
No jo, ale to se nespojí. Já to taky tak myslím, i když si myslím, že zrovna Vladimíra Dítová to celkem vysvětlila dobře, že nemá smysl se spojovat, když to není úplně přesně to, jo, určitý věci. Že to jasně, nemá smysl, jasně. Že to prostě fakt nemá smysl. A já jsem to i pochopil, ale teď už nevím.
Je, to vůbec nevadí. Zajímavý. Dívej se, já jenom přemýšlím prostě v možnostech, a mně to je jedno, jestli se ty strany spojí nebo nespojí, protože já na to vůbec neapeluju. Mě to jenom napadlo jako možnost. Mm-hmm. Pokud to nejde, nevadí, nic se neděje. Naopak, já tvrdím, že stejně ta společnost musí sehlat ještě víc a že ty ekobiopsychosociální tlaky musí narůst, aby vůbec tu procentuální kritickou masu, která se sjednotí a bude studovat nový model ekonomiky založený na přírodních zákonech a zdrojích. Můžeme to nazvat různě, ale ten princip je jasný. My se nemůžeme jiným směrem posouvat než tímhletím, protože to je podloženo vědou. Mm-hmm. Chceme vyprodukovat hojnost, chceme být společnost, kde nejsou bohatí a chudí, chceme vyrábět kvalitu, chceme být ekologii, chceme být tohleto všecko a tak dále a tak dále. My se musíme řídit prostě přírodními zákony a to se nedá prostě obejít žádnou politikou. To znamená, že já to beru spíš jako experiment, pokud se pan Volný, přeju mu to, dostane do sněmovny a přeju mu, aby dostal i tu většinu, kéž by to tak bylo, byl by to velmi zajímavý experiment sledovat, co je schopen ovlivnit, jakým způsobem ten systém na ně bude tlačit, protože zatím to vycházelo tak, že každé zmírnění tlaku vlastně procesy oddálí. Takže uvidíme, co se bude dít. Nicméně, když se tam nedostane, může to zase potvrdit další věc, že lidé nejsou ještě připraveni a ještě potřebují skutečně, aby se na ně zatlačilo víc. A to já nechci. Samozřejmě nechci nic toho špatného, přesto se to bude dít a nezáleží to na mě. Záleží to na tom, zda lidé budou schopni tyhle ty myšlenky přijmout, ověřit si je, že jsou pravdivé, to, co tady vykládáme ty roky, a přispět svou vlastní činností, to znamená, nemusí to být vyloženě nějaký aktivismus zvenku, ale začít to třeba šířit jako vzdělávání, jako přednášky, jako zapojit se třeba i na těch sociálních sítích tím, že tam mají přátelé, nebát se, že je ti přátelé zavrhnou, protože to je vlastně to stigma, to je vlastně to, co se, proč ten systém má nad těmi lidmi kontrolu. To je vlastně ta nejvyšší forma sociální kontroly, o které mluvil i Peter Joseph, je promítnut do filmu Interreflections. Jo, doporučuji si ten film pustit víckrát, protože je tam spousta zajímavých myšlenek a všechno to potvrzuje jenom tu realitu. To je vysoce, vysoce inteligentní, umělecký dokument, multižánrový, který samozřejmě někteří lidé nemusí pochopit, jako já netvrdím, že bude každý člověk, který bude naladěn na tenhle ten styl, ale je to naprosto pro mě z mého hlediska naprosto uchvatné, fascinující a srozumitelné dílo, protože on je člověk, který dokáže, on je velmi inteligentní člověk, studuje, má nastudované spoustu věcí, založil hnutí Zeitgeist a on navíc má tu schopnost mluvit velmi plynule, inteligentně, má takovou tu, já bych to nazval vysokoškolskou univerzitní angličtinou, i když někdy teda některé ty videa byly tak rychlé, že políkal slova, nicméně ta jeho intonace a to jeho vysvětlování je velmi srozumitelné a velmi jakoby přijatelné, technicky přijatelné, protože on tam používá ty technické termíny, ale je to prostě srozumitelné i pro obyčejné lidi a to je strašně důležité. To znamená, že tohle to doporučuji. A další filmy, které máme samozřejmě na stránkách, víte možná, víš, Pavle, možná, že se chystá čtvrtý díl Zeitgeist filmu, zatím byly natočeny tři a na příští rok ohlásil, že by měl dokončit čtvrtý díl, kde se bude asi věnovat řešení a dalším věcem, ale ono víceméně v těch našich materiálech to všechno je už mnoho let, ale pořád se to rozebírá dokola, protože a z různých stran a multižánrově je potřeba do toho vložit umění, je potřeba, protože lidé nejsou schopni přijímat čistě vědecké informace racionálně, racionálním způsobem. Oni prostě potřebují ty emoce, potřebují vlastně tu kulturu, potřebují obejít to ego. Jo, jestli mi rozumíš, protože když se s někým bavíš, tak tam musí, a tak když se to podá jakousi nenásilnou formou, proto se točí filmy, že? Proto se točí dokumenty různé, protože přes ty dokumenty se nedotýkají nikoho osobně, že by na někoho útočili. Lidé můžou být různí, jo? Lidé se můžou pohádat mezi sebou a pak si vůbec nerozumí a nechtějí si rozumět, nechtějí se poslouchat, protože a ty informace se prostě nepřenesou. Ale ty filmy, když se natočí a podají se určitým způsobem, vizuálně, hudebně, jo, informačním nebo hlasovým, jo, projevem, je tam spousta prvků, spousta žánrů, tak samozřejmě může to mít vliv na spoustu lidí, kteří si začnou vlastně při těch emocích a myšlenkovém toku uvědomovat větší souvislosti, větší přesah, v jaké společnosti vlastně žijeme. Ta společnost potom začne opravdu dávat smysl. Proto říkám, ti lidé za A nevěří vůbec, že COVID není, protože oni si vůbec nedokážou představit, že by jim někdo lhal, že by jim Česká televize lhala, že by si dokonce i ti redaktoři, já mám pocit, opravdu, že většina z nich neví, co říká. Oni prostě tomu totálně uvěřili. Jak ten redaktor, ten mladý z té České televize, my tady máme nastaveny nějaká pravidla.
Ano, ano.
Jo, jak řekl tu větu. My tady máme nastaveny nějaká pravidla. On je absolutně to jako když Hitler stanoví pravidla a prostě přesto ne. Přitom víme, že ta rouška škodí. Jsou na to vědecké důkazy. Navíc ten člověk sám cítí, co mu škodí. Ani na to nepotřebujeme vědu. Když mám něco na sobě a vím, že mi v tom není dobře, vím, že co mi to způsobuje, jo, CO2 a tak dále a bakterie, já sice se toho nebojím, mě to je jedno, já mám na to trošku takový názor, že vydržím všecko a dělám si stejně, co chci. Já už chodím do obchodu samozřejmě bez roušek, jo, už delší dobu, už je nemám ani pod bradou, dneska jsem byl po potravinách taky prostě nakupovat a všichni roušky samozřejmě, já jsem si to dovolil prostě bez roušky a nikdo mi nic neřekl. Ale je na těch lidech vidět, jak jsou nemocní, jak jsou vyšťavení, jak jsou unavení, jak jsou nervózní. Ty prodavačky mnohdy za těma pokladnama chudáci, to je všechno otročina. Jo, já to chápu, toto všechno můžeme vyřešit, jo. Ale ti lidi vůbec nevědí, že to je možné vyřešit, jo. To je naprostá nevzdělanost. Takže není to kritika lidí, ale je to spíš o tom, abychom se probudili, abychom se spojili. Jo? Ty jsi říkal na začátku jednu věc a teď přemýšlím.
Já jsi říkal víc, akorát nevím, kterou myslím.
Ne, myslím úplně na začátku pořadu, já jsem si na to vzpomněl. Týkalo se to, já už nevím, třeba
tak víš co, já dám písničku, protože máme hodinu za sebou
jo.
Snad si na to během pauzy vzpomeneme. Takže písničky hodiny jdou od kapely Corn Rock, plzeňský kapely.
volejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, slyšeli jste písničku od kapely KON, plzeňský kapely KON. Máme hodinu za sebou tohoto pořadu s hnutím Zeitgeist, který ho reprezentuje Petr Taubinger. A ještě skoro dvě hodiny před sebou. Slyšeli jste taky výzvu, že můžete telefonovat a ptát se, pokud na vás není to téma hodně složité. Ano, ono to tak vypadá, že je složité, ale je to právě tím, že se jde ke kořenům. Ano, lidi na to nejsou zvyklí. Lidi jsou zvyklí prostě jít po povrchu a nezajímat se o ty kořeny, jak to všechno je. Jakmile se to začne, tak se to zdá komplikovaný, složitý a to já nebudu poslouchat toto a toto a toto. No ale pak nikam jinam samozřejmě nedojdete, než zůstanete stále na tom povrchu, obrazně řečeno. Takže já nevím, jestli budeme dál pokračovat v tomto tématu, nebo tématu v tomto rozboru té situace, a nebo se přesuneme už trochu jinak. Petře, je to tvůj pořád? Ne, jako říkal v televizi Volný, se snažil o těch 10 minut, že to je jeho čas, a Česká televize, reprezentovaná Jakubem Železným, řekla, ne, to není váš pořad, to je pořad náš, Český televize. A vy tady budete odpovídat na to, na co se vás ptám. Jo? A takhle a takhle. Takže u nás je to
česká
jiný.
Česká televize.
Přitom je to veřejno právní. A nemělo by to být jejich čas, ale měl by to být čas posluchačů. A někteří chtí slyšet toho Volného a chtějí slyšet, co opravdu řekne, a ne na co se ho ptá nějaký takovýto reportér. Jo? Takže tady to tak není. Proto ti říkám, toto je tvůj čas. Maximálně může být trochu ovlivněný tím, když někdo zavolá a zeptá se na něco jiného, ale prosím, zase nějaké otázky, připomínky, jakékoliv, ale hlavně, ať to má hlavu patu, ať to má to opodstatnění, ať to není výkřik do tmy, ať to prostě je něco, na co se skutečně nechá odpovědět, ať jsou to věci, kterým rozumíme, který rozumí obě strany, nebo všichni lidé, kteří nás poslouchají. Rozumíte? Je to opravdu velmi těžké, když už chcete zavolat, aby to bylo do tohoto pořadu konkrétně. A konkrétně Petrovi, protože říkám, to je velmi inteligentní člověk, který umí o tom hovořit a ví, o čem hovoří. Ale když mu potom zavoláte otázku, kterou dával Jakub Železný, který dává tomu Volnému, no tak prostě na to není odpověď. Jo? Na to není odpověď. Takže zkuste se trochu nejdřív ponořit k tým kořenům, tam jak si načerpat nějaké ty otázky, nějaké ty zkušenosti a pak se případně dozeptat. Vždy na to upozorňuji a vždy to dopadne tak, že zavolá někdo a vykřikne něco do tmy a už je takový trochu problém. Petře, je to tvoje, prosím.
Já jsem si vzpomněl zrovna na tu Českou televizi, na to video, že tak jak tam ten redaktor prostě má nastavený pravidla. Česká televize má nastavený pravidla. Viděl jsem to potom i v té komunikaci s panem Volným, jakým způsobem se ten redaktor je optal, a tam to bylo strašně vidět, jak jsou tam ty mantinely nastaveny, té komunikace, kde se vlastně pravda ani nemůže projevit, jo, v těch mantinelech. Jo. To je tak ořezané. Jo. A toto bylo opravdu karikatura. To byly dvě karikatury dneska, DVTV a Česká televize.
Nebudu DVTV říkám. Už je starší pořad. Jo,
to bylo starší. Strázní, jo, neviděl jsem ho.
Ano, to už je starší pořad, ale to nevadí. Možná týden, 14 dní, když tohle bylo ze včerejška. Ano, a na mě to udělalo ohromný dojem taky, ale takový ten negativní.
No, dojem je to silný opravdu a je to hodně poučné. Je to i pro mě. Jako já to mám jako zpětnou vazbu, že se jenom potvrzuje to, já mám v podstatě na jedné straně jsem z toho šokovaný, na druhé straně mám z toho radost. Je to takový rozporuplný pocit, opravdu.
Pohladilo to
tvoje skutečně, ne, ego. Unavilo mě to. Vzalo mi to energii,
no,
unavilo
to mě to.
Ale současně obohatilo o tu zkušenost. To znamená, já jsem si z toho vzal tu zkušenost a je to...
I ta zkušenost, je to je logický, i ta zkušenost samozřejmě stojí nějakou energii. A
no no jistě, ale je to tragikomedie.
Je to výměna energii. No. Takže
no, komedie nás nabíjí energie a tragédie nás prostě bere energie. A tohle je klasická tragikomedie. Prostě je něco neuvěřitelné. A jak je možný, že ti lidi jsou tak... Víš? No. Vygumovaní, no. Doslova vygumovaní, to byl typický ale on samozřejmě, já to chápu, na druhé straně se dokážu na to podívat i z hlediska toho redaktora, když se vžiju do jeho kůže, toho mladého kolíka, který se teprve rozkoukává po světě, vůbec netuší, kolik bije, neví, kde je sever, a on má docela slušný plat a je zaměstnanec a je naprogramovaný v tom obchodním duchu jako marketingovém, jakým způsobem tvoří ty pořady, co všechno musí stihnout, možná má ještě někde rodinu, já nevím, a teď si představ ten zhon, ten nemá absolutně čas na sebevzdělávání. Mm-hmm. Tohle to je totální, a ta společnost mu to neumožní.
Ale zase na druhé straně, myslíš si, že to sebevzdělávání, takový to, který opravdu něco tomu člověku
no, možná
dá.
By se ne, možná, Pavle, díky té své indoktrinaci by se ani nesebe vzdělal, protože už je tak no. daleko, že ten program by mu to nedovolil.
No, právě,
teď, si
no.
představ, teď si představ společnost, která má od počátku, od doby narození dítěte prostředí, tak aby to dítě mohlo vyrůstat v harmonickém prostředí rodiny, společnosti, školy, prostě výchovy, nebo dejme tomu vzdělávacího systému, tak tento člověk by vypadal úplně jinak. Tady je vidět, z čeho se skládá to jeho ego. To je vlastně program, to je soubor různých procesů, programů. Ten člověk není svobodný. Můžeš ho jenom litovat, ale pokud začne ubližovat, no tak se budeš bránit. Jo? To se prostě děje, když se podíváš na tu ochranku, která prostě hrubým způsobem napadla, nebudu jmenovat koho, jo, a to se děje více, že? Na více místech všude na světě. A jaký slovník použili? Primitivní. A jakým způsobem do něho žduchali a jakým způsobem ho napadali a on jenom ustupoval, protože byl sám. Kdyby jich tam bylo 6, tak si tohle to nedovolí. To je nejvyšší forma primitivismu a zbabilosti těchto složek. Ale opět, když se vžiješ do kůže toho člověka, ten člověk je úplně mimo. Ten člověk je vygumovaný.
Možná má, doma, no? možná má doma manželku, která ho seřve. A on teď má...
Může,
to, on teď to má tu možnost. Představ si to, že teď já můžu z titulu své funkce...
On si potřebuje kompenzovat nějakou svoji frustraci.
Svoji frustraci.
Celé, on nemá sebevědomí. To známe všichni, jo. Jsme na nějaké cestě vývoje. Takže ten problém není v tom, že začneme bojovat proti těm složkám, nebo ano, bojovat ano. proti politikům, nebo bojovat proti systému. V tom to není ten systém. Přesto, jak je špatný a perverzní a genocidní, tak zatím je stabilní relativně a díky tomu ještě můžeme připravovat ty věci, které přijdou. Ideální stav je, kdyby to přešlo klidnou formou do toho nového, evolučně. Kdyby lidé skutečně projevili dostatek vzdělání na to, aby se sjednotili na novém modelu, věděli, proč ten systém nemůže fungovat a věděli, jaký systém by tady měl být a jak by měl fungovat. K tomu máme ty stránky naše hnutí Zeitgeist, Zeitgeistmovement.cz, tam jsou všechny materiály k tomu. No a v okamžiku, kdy vznikne ta kritická masa, která převezme klidným způsobem tu kontrolu, protože v okamžiku, kdy máte na ulici spoustu lidí, kteří se nehnou a tak automaticky se přidají policejní složky a všechny ty orgány a v tu chvíli je to dominový efekt, kdy ty politici pochopí, že už skončila hra. A jakmile lidé mají nachystanou takzvanou přechodnou vládu odborníků, lidí, kteří byli vybráni z toho davu, to znamená ten veřejný konsenzus, kdy jak budou jmenováni do takzvaného přechodu, jací si lidé, kteří budou dohlížet na to, co se bude dít dál, co by se mělo vlastně spustit za procesy a jakým způsobem potom tu složitost toho současného systému řešit, tak potom vlastně začne ten skutečný demokratický proces, kdy díky technologii můžeme připojit všechny ostatní lidi, kteří se automaticky budou spolupodílet na tomto veřejném procesu, jakým způsobem nastavit tu společnost dál. To znamená, že to není ideologie, to není žádná ideologie, Hnutí Zeitgeist obahuje myšlenkový tok, který je založený na vědecké metodě. A mnoho lidí to zpočátku samozřejmě roky předtím nechápe, nepochopilo to. Nevím momentální situaci, ale vidím to tak, že podle mě, jak to vnímám já subjektivně, tak je stále více lidí, co to začínají chápat. To znamená, pokud se dokážeme sjednotit bez ohledu na to, jaké máme názory nebo náboženské přesvědčení, a pro mě to není o tom. To je o tom, abychom přežili, abychom vytvořili společnost, kde lidé budou šťastní, kde budou vzdělaní, kde si budou moci jít za svým, dělat, co je baví, a tím přispíváte společnosti, protože dneska máme technologii na tom, abychom nasytili každého člověka na planetě, abychom umožnili každému člověku tady ty věci.
Mohu k tomu sjednocení, jenom jde o to, že říkáš, pokud se dokážeme sjednotit. Já si myslím, že to je tak trochu obráceně. Sjednotit se sjednotíme automaticky v okamžiku, kdy změníme to své myšlení. A no, pak se automaticky sjednotíme, že? Na těch myšlenkách.
No jasně, ale víš, jak to myslím, že vlastně ano. Myšlenka vždycky předchází akci. Hmm. Ale aby ta akce byla smysluplná, musí ta myšlenka stát na nějakém smysluplném základě. Jo, a já jsem si vzpomněl na to, co jsem chtěl říct. Něco došlo.
Povídej.
A trošku odbočím, jak jsi mluvil na začátku o té logice. Já bych tě mírně poupravil, já jsem to dělal už často, ale v logice to není. Logika je v pořádku, ale vždycky záleží na tom. Logika, představ si logiku jako nástroj. S čím ta logika, to znamená ten nástroj, pracuje? Na jakých předpokladech stavíš ten budoucí závěr? Ty vždycky přemýšlíš logicky. Vezmeš ale nesprávné předpoklady a logicky z nich vyvodíš nesprávný závěr. Ale postupoval si logicky. Problém těch lidí, které jsem si všiml v té televizi a všude tam v těch médiích, je ten, že oni myslí logicky. I ti redaktoři, ale oni staví věci na nevědeckých a nesprávných předpokladech. Podobně ten redaktor, jak řekl, my tady máme svoje pravidla a tam bylo jasně vidět, že je indoktrinován, že má víru a tak dále, že to není žádná věda, že tady mají, protože kdyby věděl, co je správné, tak to postaví tu logiku na tom, co je správné, to, co říká třeba Volný, my tady máme důkazy, bla, 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 a proto já nenosím roušku a tak dále. A on, kdyby tohle to vzal a nastudoval si a věděl to, že tohle to je ten správnější předpoklad, než mít tu roušku, tak logicky odvodí, že poruší ty pravidla, protože on s ním chce udělat ten rozhovor. Pokud mu to teda televize umožní. Pokud ovšem mu to televize neumožní, pak se chová samozřejmě jako zástupce České televize a tím pádem je to jasné. Ale rozhodně by měl udělat to, že dobře, pane Volný, já si s váma udělám rozhovor soukromně někde jinde, mimo televizi, abyste tu roušku nemusel mít. To je prostě podle mě přístup. Jo, ale on prostě logicky odvodil něco a nevzal další okolnosti, jo?
Já tě naprosto rozumím.
Ani nechtěl, víš, tam je spousta faktorů, které tam fungují. Já jsem to hodně zjednodušil.
On měl jasný zadání, prostě ho znemožnit, udělat z něj prostě
pitomce. No, to si nemyslím, že měl jasný zadání. Já to tak nevnímám. Já zase nechci konspirovat. Já jsem tam vnímal ty systémové procesy. Lidé snadno podléhají konspiracím, potom jsou samozřejmě napadáni a někdy i právem, protože to opravdu přesahuje někdy meze, protože to není podložené vědou, výzkumem, ale samozřejmě chápu i to, že nelze všechno podložit vědou hned, podobné jak 11. září, prostě i když to bylo tak zjevné pro mnoho lidí, ale nebylo to prokazatelné, takže to muselo uběhnout mnoho let, než se vyzkoumalo, jak to bylo. Dneska víme, jak to je, a přesto ještě pár procent lidí o tom přesvědčeno není. A přesto všechno se nic nestalo. Lidé se nezačnou bouřit, že vlády jsou teroristé. Dneska, když Volný řekne ano, covidomafie, terorismus, to jsou všechno slova, ale jak vidíš, problémy, ten svět prostě jede dál, vlastně systém pracuje strukturálně a lidé ho podporují, protože se nemohou svobodně rozhodnout, že to chtějí změnit, protože věří v určité věci, mají svoji víru, je to náboženství a ta víra je prostě slepá. Jo, to znamená, že na to, aby se to mohlo zlomit, tak se musí se to prolomit, já nevím čím, no prostě ekobiosociální tlaky a sebevzděláváním a aktivním sdílením a zaměřit se na ten inteligentní aktivismus, to znamená na podporu procesů, které jsou v rozporu s tržními mechanismy. To znamená podpora automatizace, odstranění práce za příjem, základní příjem jenom jako na přechodnou dobu, než se to vyřeší, protože tam je potřeba zavést kompenzace, poněvadž jakmile začneme prosazovat více automatizace a přestat podporovat nesmyslná zaměstnání, tak se spousta lidí odstane bez práce. Ono to se to stejně stane, akorát, že je to spožděné kvůli tomu, že ten systém se brání a vidíš Okamuru a další politiky, kteří se neustále snaží prosazovat a potírat takzvané příživníky v uvozovkách, ty takzvané nepřizpůsobivé, protože on vůbec nepochopil, o čem to je. On vůbec nepochopil, že těch nepřizpůsobivých bude stále víc. Že lidé, jak si budou uvědomovat, že ten systém není zaměřen proto, aby jim pomáhal, ale proti ním a že bude stejně zbavovat těch povolání a zaměstnání a ten stát, pokud se o ty lidi nepostará nějakým způsobem,
tak se stane nepřizpůsobivým.
Tak se stane ten člověk a těch bude čím dál víc, tak nakonec se to stejně zhroutí.
Přitom on to vlastně chce, aby ty lidi se stali nepřizpůsobivými.
Takže v podstatě, kdybych byl takový, jak jsem to říkal před chvilkou o těch volbách, tak bych mohl říct, no dobře, pane Okamuro, já vám dám hlas. A hlavně je pěkně všechny drťte, ano, co nejméně podpor. Já bych jim to úplně všem sebral, já bych jim nedal ani korunu. A podporujte jenom ty, kteří budou pracovat a vytvářejte ty nesmyslná pracovní povolání, abychom si ještě více zasrali tuto planetu, abychom ještě vyrobili více výrobků, které nikdo nepotřebuje, protože o to dřív se, pane Okamuro, ten systém zhroutí. A já říkám, pro mě je to proto úplně jedno, jak to dopadne ta politika, protože ať dopadne tak nebo tak, je to vždycky dobrá zkušenost a experiment. Já jsem připravený. Já už jsem několik let připravený spolupracovat s kýmkoliv, kdo to opravdu s tímto systémem a s lidmi myslí vážně na strukturální úrovni. Ale zase nikdy toho člověka nepotkal, nebo respektive mezi lidem, jo, ale myslím to ve smyslu politiky, například osobnosti, která například má nějaký vliv, má moc, má peníze, tak takový lidé nejsou. Zatím.
To je pravda.
To znamená, pokud si někdo přečte, máme stránky Hnutí Zeitgeist, máme tam vzdělávací materiály na několik měsíců a let intenzivního denního studia. Nicméně, pokud by někdo chtěl, já mu můžu dát doporučení, čím začít napřed, čím potom. Takový stěžení materiály jsou naše orientační příručka, definice hnutí Zeitgeist, tam je spousta věcí o tomto systému, o řešení. Máme filmy, máme videa, máme knihu, teďka přeloženou nedávno mnou, Hnutí za nová lidská práva, kterou napsal Peter Joseph, všechno to tam zase zhrnuje a jsou tam další věci, které opět popisují, jakým způsobem se ten systém vyvíjel, proč ten systém je takový, jak je, strukturálně, že to není náhoda. To jsou všechno zákonité věci. Ta příručka, ta kniha opět, podobně jako ta příručka, obsahuje více než 800 odkazů na relevantní zdroje, ze kterých se čerpalo. My si nevymýšlíme. Tohle to není žádná ideologie, je to prostě jediná cesta, kterou to lidstvo se musí pohnout, udělat prostě veřejný konsenzus a ta skutečná demokracie, která tak, jak ji vnímáme podle toho řeckého původního principu, ne podle toho principu, jak se překroutila potom, ta nikdy naprvé nebyla, ani v tom Řecku, ani nikde jinde. To byla idea, podobně jako myšlenka komunismu, myšlenka nějakých společností a tak dál, které se nikdy neuskutečnily. Ale byl to jakési lákadlo, jakýsi tahoun, dejme tomu jakási představa, a pak se to překroutilo. Protože dneska ta zastupitelská demokracie samozřejmě není demokracií, protože demokracie znamená vláda lidu, ale demokracie v současném pojetí je vláda elit, takzvaná plutokracie, vláda mocných a ti zástupci, které tam máme, tomu se dneska říká dokonce takzvaná neokorporativní demokracie. To je vlastně spojení státu a korporace, protože stát je vždycky mateřskou rodí korporace. Víš, že stát nikdy nepůjde proti korporacím, protože to je hlavní přísun HDP a daní a tak dále. To znamená, musíme si uvědomit, že korporace a stát jsou jedna skupina. To není státní vláda, není zástupce, to nejsou zástupci lidu. Doslova, to je technická záležitost, to není politická, nebo že vám někdo řekne, jak ta demokracie funguje. Stačí pozorovat systém, co dělá, stačí pochopit jeho strukturální procesy a nemusíte vůbec poslouchat, co vám ten člověk říká.
Výsledky, protože ten člověk výsledky, mnohdy, ano, podle výsledků, přesně, tak, poznáte, podle ovoce.
Ty lidé vůbec nevědí mnohdy, co říkají, jsou tak indoktrinovaní, že to poznáte velmi lehce.
Jsou to fráze, co říkají.
A hlavně, ano, oni si myslí, že říkají pravdu.
Vždyť se podívejme, jaké prohlášení, kdo kde udělá, jakým způsobem manipuluje s davem, ale on to ani neví, on je už tak naučený, je vychován a má, je dobře za to zaplacený, to znamená, on bude ten poslední, kdo by chtěl vlastně změnit tento systém tak, aby lidé se dostali k moci, protože by přišel o své výhody, o diferenční výhodu a tak, a to vlastně funguje jak v konkurenčním biznise, to znamená mezi firmami, má všechno, to má fraktální architekturu a všechno je to sobě podobné. To znamená, jestli vezmeme malé měřítko, velké měřítko, všechno je to stejný princip. A chtěl jsem říct, ale to, že prostě jsem trošku zase odbočil z toho, jakým způsobem převzít tu kontrolu. Mm-hmm. To je skutečně otázka toho kritického množství, ale toho, kteří se sjednotí na té myšlence. To znamená, musí, pokud lidé budou vědět ty základní principy, nemusí vědět všechno, ale že by si měli vládnout sami a jakým způsobem to udělat, že dneska na to máme technologie, aby se každý člověk zúčastňoval řešení jakéhokoliv problému ve společnosti online, jo, že vlastně je to samozřejmě o vědeckém přístupu, o informačních technologiích, které jsou naprogramovány tak, aby tohle to umožnili a obsahují databázy veškerých informací lidstva, znalostí, fyzikálních zákonů a dalších zákonů, všechno, co zjistíme, dáváme do databází a vlastně, ne my jako hnutí, aby to někdo nepochopil špatně, lidstvo jako celek, dneska už ty prostředky prostě jsou a máme i ty znalosti, které se dneska učí na univerzitách, takže dneska není problém vlastně veškerý vědní obory sjednotit do jednoho velkého celku, narvat to do systému, nebo to skoordinovat tak a využívat to k tomu synergetickému výpočtu, když potřebujeme cokoliv rozhodnout, abychom věděli, jak ty věci budou fungovat. Můžeme dělat extrapolace, můžeme dělat modely, můžeme modelovat cokoliv, jak se modeluje počasí, jak se modeluje ekosystém a čím více dat tam bude, tím přesnější budeme, čím více znalostí budeme mít, tím přesnější budeme a vyhneme se do budoucna se vyhneme spoustě věcí, které nikdy nenastanou právě díky tomu, že to dokážeme předvídat a dokážeme včas udělat korekci. To znamená, že když to srovnám, tak současný systém je naprosto neefektivní, je názorově orientovaný, je genocidní logicky, protože nesplňuje zákonutné variety. Peněžní systém mimochodem jako zpětná vazba, což je velmi důležité pochopit, proč nemůžeme mít peníze, proč ty peníze už ztrácí smysl. Oni splnili svou funkci ve své době a dneska ale máme fázi vývoje trhu, kdy už to není možné a je potřeba opustit tržní systém jako takový obecně. Já neříkám, že se to uskuteční ze dne na den, proto tady máme tu přechodnou fázi za pomoci převzetí kontroly lidu, kontroly těch socioekonomických procesů, například pomocí systémové kompetence, která je rovněž na svých stránkách, ale říkám, není to dogma, je to o diskuzi, je to pouze o tom principu, je jedno, jak se to nazve, důležité je, aby lidé nad tím měli kontrolu a samozřejmě problémy řeší odborníci, nikoli politici, to je jasné. Ale každý z nás může být odborníkem v něčem. Každý z nás může vyřešit nějaký problém v té společnosti, předložit je ke schválení nebo k soutěži, aby se vybral ten lepší projekt a okamžitě to začít řešit. To znamená, věci se řeší okamžitě. Nečekají 5, 10, 20, 100 let. Většina věcí se nikdy nevyřeší. To znamená, že monetární ekonomika zastarala, neefektivní a způsobuje tyhle ty externality nejenom díky cyklické spotřebě a nekonečnému růstu a dluhovém systému, což jsou právě podprocesy, jo, které vlastně všechno to spadá pod jeden kořen socioekonomické orientace. Jo. Takže, Pavle, je to velmi, velmi skutečně jednoduchá věc. Důležité je, že to, co je těžké a co to je hodně náročné, je, aby to pochopila ta základní kritická masa nebo nadkritická masa, 3,5% lidí a více, sjednotila se na tom, protože ti ostatní to přijmou tak jako tak. Oni nejsou třeba tak aktivní, oni většině lidí na planetě, oni by přivítali jakoukoliv změnu, i když tomu nerozumí, co bude, ale prostě vědí, když uvidí, že to někam bude směřovat a že se zbaví těch ekobiopsychosociálních tlaků, které dneska drtí svět. 60% populace žije pod hranici životního nebo etického minima, to znamená pod 7 dolarů denně. 60% planety, to znamená, nedávno to bylo 4 miliardy lidí, už je to víc, jo. To znamená, kolik úmrtí způsobí takzvané strukturální násilí, které je technicky zbytečné. Strukturální násilí, to už jsem taky vysvětloval, ale musím to zopakovat, protože to jsou stěžejní klíčové body, o kterých politici neuvažují, o kterých neví ani pan Volný pravděpodobně, protože jsem to neslyšel nikde ve větách. Okamura, ten je úplně mimo, bohužel, je mi ho líto, protože on svým způsobem má určitou dynamiku a
v rámci možností, jak se říká. V rámci možností, ale v rámci možností to nestačí, to je špatně.
To prostě je velmi málo a je hodně, on se trošku zařadí, není to ten rebel. Já neříkám, že to musí být rebel, mně je to jedno, jestli ten člověk je rebel nebo není. Ale mě zajímá ten program a ty myšlenky a já tam zatím nevnímám, že by se to mělo posunout. Samozřejmě některé věci s některýma věcma souhlasím, ano. V tom stavu, v jakém jsme nyní, jo, bohužel v tom rozděleném světě, některé věci možná je nutno udělat, nicméně je to jenom názor a nemůžu to vůbec šířit nedává to žádný smysl, protože to stejně nic neřeší a strukturálně to nic nevyřeší. Nakonec možná by to i mohlo pomoct, když se ty věci zhorší, protože, jak jsem už řekl, dívám se na ty věci tak, že pokud ten systém neselže výrazně a pokud ty konflikty nebudou ještě většího kalibru, takže se neposuneme dál, že ta kritická masa se nevytvoří v tom inteligentním slova smyslu. Stále je to roztříštěné. Lidé prostě musí být donuceni v určitým smyslu. To je ze strany člověka nebo ideologie nebo politika. Toto právě nesmí být ideologická záležitost. Ta musí přijít ze strany přírodních zákonů, protože přírodní zákony respektuje snad každý na planetě, protože víme, že se musíme v rámci toho chovat. A to znamená, to je jediná autorita, před kterou se všichni skloníme. Proto vlastně i to ego, které by se nesklonilo před nějakou politickou retorikou, tak se rozhodně skloní dříve nebo později před těmi přírodními zákony. To znamená, proto musí růst ty ekobiopsychosociální tlak. Já už vím, že to nepotřebuju, ten tlak. Já vím přesně, co chci a je dejme tomu, 1% probuzených lidí na planetě, kteří to vědí, kteří už nepotřebují ten ekobiopsychosociální tlak vyšší. Ale spousta lidí to potřebuje a proto ten tlak musí růst, aby se vytvořilo přesně tam 3,5% lidí, kteří potom ten systém překlopí do právě toho modelu, o které mají jasno, protože bez té vize se nic nepřeklopí. Lidé prostě, pokud budou mít lidé vize politického charakteru, tak samozřejmě můžeme očekávat pouze to samé, to, co máme teď, možná v kosmeticky vylepšené formě, pokud se to povede. Samozřejmě to je velký optimismus. Ale pořád to bude kosmeticky vylepšená forma, která nám prodlouží tu genocidu ještě dál. Ono se to chvilku uvolní a potom to začne na novo a růst, protože ten zásadní strukturální problém nebyl vyřešen. Takže jenom, aby bylo jasno. Já v tom mám teda jasno a vím, že spousta lidí ne a může být spousta nabídek, nicméně to je tak asi všechno, co proti tomu ti lidé můžou dělat, protože to v příštích letech uvidí, co se bude dít. Jo? Takže jenom takhle na okraj, nikomu to nepřeju, chtěl bych to vyřešit hned, protože mě to už nebaví, já bych rád dělal něco jiného než nutí Zeitgeist. Jo? Jako já bych rád, aby tahle instituce, tohleto hnutí zaniklo co nejdřív. Jo? Zanikne teprve tehdy, až se vyřeší kořen socioekonomické orientace. Takže princip každé instituce by měl být ten, že jakmile vyřeší problém, to se týká i automobilek, korporací, čehokoliv. Když je něčeho dostatek nebo je problém vyřešen, tak není potřeba, aby ta instituce fungovala. Ale ona chce fungovat, protože má takzvanou sebezáchrannou tendenci, protože obsahuje mnoho zaměstnanců a manažerů a tak dále. A ti jsou závislí na příjmu a na majetku a tak dále. A kdyby ty lidi propustili, tak v současném systému, tak jak je nastaven, je to genocidní. To znamená, že stát by se musel postarat a tak dále, anebo by si musel hledat novou práci, což je problém, pokud je to velké množství lidí. Proto každá korporace, čím je větší, tím má větší tendenci udržet tento systém v chodu. To je ten princip, to je pořád to, co lidé stále nechápou. Oni chtějí práci. Oni chtějí mít prachy, nic jiného nezajímá. Ale
oni nechtějí práci. Oni nechtějí práci. Oni chtějí peníze.
Peníze v pořádku. Na to můžeme mít kompenzace, jako je základní příjem, proto říká.
Ale říká se, že bez peněz, bez práce peníze nedostanou, že? A proto si vezmou všichni půjčky.
To je právě bohužel ideologie, na které stojí současný svět a to je vlastně to, co se musí opustit. To jsou ty zastaralé tradice, které jsou neudržitelné. Proto já o tom takhle otevřeně mluvím a dneska po tolika letech, co dělám tady ten aktivismus a zabýval jsem se těmi věcmi stále dokola a pořád se to ověřuje a nejsou to moje výplody jenom. To je generační práce, to je práce jak do šířky, to znamená na, jak se tomu říká, do hloubky, do šířky, neboli ještě jinak, ale to je jedno. Každopádně se z toho stává totiž trochu humor u mě, protože takhle vzniká totiž humor, jo? Tou frustrací, tím stresem a tím tlakem, co se děje, protože humor je ventil. Humor je ventilace, když si začínáš dělat legraci z tragických věcí. Jo, protože nemáš jinou možnost, jinak tě to položí.
Ano,
jo?
Ano.
A já přeju všem lidem, abychom tuhle tu fázi překonali společně. Jo? To je prostě to, je to důležité. Jenomže ty informace se nedostanou ke všem. Česká televize v tomto ohledu mlčí a další mediální jsou na tom podobně, kromě alternativy, která má relativně malý dosah, ale aspoň zaplať pán Bůh za to, aspoň nějaký. A doufám, že se to překlopí a že dosah, právě proto...
Poslouchej, a dosah, to je právě taky zajímavý. Dosah je celosvětový.
No tak, samozřejmě.
Jde o to...
Zajka je samosobě celosvětový a má četry prakticky téměř...
To má větší dosah než...
...ve všech státech, ano.
Ano, jakýkoliv...
Tenkrát bylo kritizováno. Když se vrátím... Teď jsem si pouštěl videa, která byla stará 10 let zpátky dokonce... Uhnutí, co jsem tenkrát taky zhlédnul a uložil si je do archivu, tak jsem dělal nějaký pořádek na disku. Opravdu to stojí za to se vracet těm starým materiálům. To člověk neuvěří, připomenout si ty věci, jakým způsobem to bylo, kam jsme se posunuli za tu dobu, protože zapomínáme, strašně zapomínáme rychle. Ten vývoj prostě vidět je, jenomže nám to tak nepřipadá, že to není vidět. Jo? A to, co se stalo jenom za poslední rok, jako kdyby se to ještě zrychlilo. To znamená, pořád žijeme v té exponenci, ale stále se věci zrychlují. Jo, takže ta agenda 2030 nebo 2050 na nás bude tlačit pěkně, protože oni, ti pánové, co to vymysleli, absolutně ignorují strukturální procesy a přírodní zákony. Ti lidé nemají ponětí o tom. Jo, jak říkal Peter Joseph v tom videu před 10 lety nebo kdy, to je zajímavá taková, možná to bude někoho zajímat, taková vsuvka, jak lidé se pouští do těch různých konspiračních teorií, nebo se tomu tak říká, takových těch satanských kultů a podobně, jo. Jak se mají obavy například, že nás kontrolují a tak dál, ilumináti a podobně, rozumíš, víš, o čem mluvím?
A určitě.
Je spousta zajímavých věcí, čím by se člověk zabýval, kdyby tohle to nevěděl. Ale problém je jinde. Problém není v tomto, protože oni ve skutečnou moc, oni nemají skutečnou moc. Nejsou to ani mimozemšťané, kteří by měli skutečnou moc. Oni tu moc nepotřebují. Stejně tak to nejsou ilumináti a tak dál. Oni to, jako když chápete přírodní zákony a jak funguje vesmír a tyhle ty věci, aspoň částečně, že to má fraktální architekturu a podobně, a tak ty věci jsou sobě podobné. Podobně, jak funguje vláda, fungují korporace a tak dál, a lidé na nižší úrovni a tak dál. Ta organizace, ten způsob myšlení, jakým způsobem je vynucen samozřejmě tím systémem, tím trhem a tak dál, to je to má kořeny neolitické revoluce, ale všechno to spadá pod ten trh, včetně iluminátů, včetně tady tohoto všeho, protože oni nemůžou vybočit z těch mechanismů. Jo, a to řízení se tomu samozřejmě přizpůsobuje, ale to řízení, jakým způsobem to oni dělají, tak to je vlastně výplod těch strukturálních mechanismů. Tam stačí udělat úplně jednoduchou věc, přestat tomu dávat energii, přestat tomu věnovat pozornost, ale to oni neudělají ti lidé, protože to je právě ten princip, jak ovládat masy, je hypnóza. A jak mass media hypnotizují, mass media podobně, jak většina lidí na to opravdu čumí, tak zase je část populace, která studuje tady ty ilumináty a tady ty věci okultního charakteru. A problém je v tom, že čím víc to studujou, tím víc tomu věří a tím víc tomu dávají tu energii. Ale problém není v tom, oni to jakoby nechtěli změnit. Mně to připadá tak, že to je něco jako zábava, jako sport. Je to fantastické, je to zajímavé, je to fascinující a droga je to. A já to musím zítra zase studovat a zítra a zase mě to láká. A zase. A teď si představ, že otázka, když položím jednou, dobře, otázka je, chceš změnit svět, nebo v jakém světě chceš žít? Chceš žít pod těma iluminátama, pod tou kontrolou, která se vytváří a která je stále agresivnější, když pod tou kontrolou jsme si vždycky akorát, že se to zviditelňuje? A nebo chceš mít společnost, kde si to prostě budou lidé řídit sami, když už na to ty možnosti máme, tak si vyber. A pokud on řekne, no já bych chtěl tu spravedlivou společnost, jo? No, tak na to jednu odpověď, tak změň myšlenkový tok. Protože kdo živí, nebo co živí tady tu moc? Moc je jako stín na zdi. Moc neznamená, moc je pouze stín, ale kdo vytváří ten stín, jsou lidé. Takže čím více lidí tomu dává důraz, čím více lidí tomu věří, čím více lidí se podle toho orientuje, tak oni vědí, že můžou s těmi lidmi manipulovat a můžou je kontrolovat. Ale oni sami mají problém. Všichni máme problém, protože jsou to úplně obyčejní lidi, jako my všichni. Akorát je problém v tom, že lidé jsou tak zmanipulovaní, indoktrinovaní, zhypnotizovaní, že se právě zabývají tím, co nechtějí, namísto toho, co by se zabývali tím, co chtějí, novým modelem ekonomiky. To je vlastně to je zákon přitažlivosti, jak někdo říká, kdo se zabývá tady těmi věcmi. To jsou myšlenky, které se dají použít jako model. Zákon přitažlivosti, na co myslíš, to se ti stane, to si přitáhneš. To je podobně ve vědeckém světě, když já budu uvažovat o nějakém problému, že ho chci vyřešit, tak tam funguje nekonečně mnoho procesů, které se nedají popsat. Někdo říká logika, někdo říká vědomosti, znalosti, někdo říká inspirace, někdo říká tohle, ale ty procesy nikdo nezná, jak to funguje. Ale to, co je podstatný, je záměr. Nemusí mít člověk ani moc talentu, aby vyřešil nějaký problém. Důležité je, jak silný záměr ten je, protože on si ty věci automaticky dohledá, nastuduje, anebo k němu přijdou nějakým způsobem. Protože ten záměr to přitahuje. Důležité je pochopit princip. Jakmile se budu zabývat tím, co nechci, jenom proto, že mě to fascinuje, no tak samozřejmě nemůžu nic jeho dostat. Protože, jak říká, vesmír přece nerozlišuje mezi tím, co chci a nechci. On rozlišuje pouze mezi tím, na co se zaměřím, nebo ne. Když se na nic nezaměřím, nic nevzniká. Když se na něco zaměřím, tak to vzniká. To je jednoduché, protože pokud jsme, jak se říká, stvoření boží v uvozovkách, jako Boha si může každý předat, jak chce, kvantové pole a tak dále, pokud jsme stvoření z nějakého vědomí, tak to vědomí stvořilo všechno, a my jsme součástí a my jsme jakoby fragmenty toho vědomí a taky tvoříme. A jak se tvoří věci? No záměrem, ne snad. To je základní matematika, kterou pokud se člověk naučí a opravdu ji začne aplikovat do toho života, protože všichni máme tendenci uletět, ale to neznamená, že si nemůžeme přečíst tyto články. Jenom je otázka, kolik procent energie tomu věnujeme, jestli budeme alespoň 50-50, ale když 99% času lidé čumí na bednu, anebo čtou o iluminátech, tak jako jak můžete vybudovat společnost lepší, když veškerou svou energii věnujete tomu, co nechcete. A nebo to potom chcete a pak je to v pořádku. Pokud člověk chce být ovládán, tak bude ovládán. I to je volba. Jo? Takže pokud lidé, kteří nechtějí být manipulovaní, ovládaní, budou v menšině, no tak ta většinová společnost vždycky převáží. Takže je to jenom na nás. Ale přírodní zákony nás tím pádem zničí, protože pravdou je, že směřujeme k udržitelnosti anebo k sebezničení. Jiná možnost není. Jo?
Jasně. Já jsem chtěl tady ukázat, počkej, já mi to jako uteklo někam. Ty jsi říkal přeci, že je nutné v dnešní době použít vědecký princip, jít na to vědecky, když je ta systémová kompetence, takže všichni by měli být jaksi propojení. Jo. A k tomu
neměli by být. Ne, pozor, to je všechno dobrovolné, to je všechno na dobrovolné bázi, nikdo nikomu nic nenutí.
Ano, ale ten prostředek by měl být patrně internet nebo digitální technologie.
No tak dneska máme internet a internet je vlastně nástroj, který můžeme použít jak k sebezničení, anebo ke konstruktivnímu přístupu. Dobře. Přece z toho čerpáme spousty informací.
Chtěl navést jenom tohle, co se teď objevilo, nebo co se bylo na internetu, že? Svět bez internetu. Slunce se probouzí, hrozí vyřazení světové sítě. Taková otázka, která tady...
Se chytáš každého nesmyslu, jo?
Ne, počkej, o to nejde, ten nesmysl. Ale tu možnost, že opravdu dojde nějakýmu prostě...
Hele, Pavle, já ti je přeruším.
Počkej.
Já vím, co chci říct, jo.
Tu nemůžeš samozřejmě takovouto záležitost, že dojde k nějakému, jak se tomu říká, k nějakému tomu záblesku a podobně, kdy...
Ale to k tomu dochází.
Elektromagnetickému impulzu. Počkej. A že opravdu se stane, že bude problém, že najednou
ale
tady bude...
Tak. Ale já ti řeknu, Pavle,
jak by se tohle to řešilo?
Zadrž. Já vím, kam míříš. A já ti to vysvětlím.
Tak povídej.
Máš současný tržní systém, který funguje, jak všichni víme, jak funguje. Kdo zná systémové procesy, tak ví, jak funguje. A je šíleně neadaptabilní. tak samozřejmě v takovémto systému sebe menší takovýto výkyv, ať už se týká internetu, blackoutu, elektřiny a tak dál, burzy, čehokoliv, to je tisíc věcí, co se může stát. My jsme tak strašně labilní civilizací, že ve vteřině můžeme vyhynout. Ve vteřině. Proč? No, protože máme neadaptabilní systém. Ano. Protože monetární ekonomika nedokáže toto vyřešit. A já ti teď říkám druhou stránku mince. Ekonomika založená na zdrojích tohle to dávno ví. Lidé tohle to dávno předvídají, lidé se dopředu automaticky zabezpečí. To není jenom otázka telekomunikačních družic a Wi-Fi a bezdrátového připojení, ale všechno má redundanci. Tohle to si dneska v současné ekonomice nemůžeš dovolit, protože všechno se poměřuje penězi. Zdroje na to jsou, ale peníze na to nejsou. A dokonce není motivace to vytvořit, protože jsme falešně motivovaní. To je složitá otázka a velmi široká, já se do toho nechci pouštět. Můžeme to probírat postupně, ale zjednodušeně řečeno, ať si to každý nastuduje. Tohle to není problém. Tohle to, co zčetl, je mediální článek. A věci se píšou, aby se psali. Proč se píšou věci? No, aby lidé vydělávali, protože se snaží uživit. Proč někdo založí server, kde prostě píše tady ty nesmysly? Samozřejmě neříkám, že to je nesmysl, ale 99,9% se nikdy nestane a neuskuteční, ale hrozba to je. Hrozbu máme, máme mnoho hrozeb, která máme hrozbu sebezničení teda ze strany vesmíru, to znamená, zřítí se tady nějaký asteroid a je po nás a máme po ptákách, ale tohle to právě v tomto systému vyřešit nemůžeme zcela. I když oni říkají, že to řeší, ale nemají všechno pod kontrolou. Pokud my nepřejdeme do nového systému, který tohle to umožní, to není jenom otázka vyřešení socioekonomiky, protože socioekonomika je základ a z toho se přece odvíjí veškerá věda, technologie, které přijdou. My jsme si zablokovali veškeré technologie, které tady mohly být už před 100 lety. My jsme 100 let pozadu s technologiemi. A někdo řekne, jak to? Jak to, že jsme, dívej se, jak jde rychle vývoj kupředu. Já říkám, víš co? A s čím to srovnáváš? Ty jsi žil ve dvou systémech, aby si mohl porovnat, aby si mohl laicky, vizuálně, zkušenostně porovnat, jestli tržní ekonomika vyprodukuje lepší technologie a rychleji, anebo ekonomika založená na zdrojích je mnohem dál. Jako to je zaprvé, on nemá s čím srovnat, tak má představu, má vizi, má víru. Má víru, že trh funguje, jemu to funguje, tak je silně indoktrinován tohleto víru a začne to ještě podporovat, protože kdyby to nepodporoval, tak by si protiřečil.
Jo? Že uznává, že v každém případě je důležitý vždy porovnávat. Ano, je to tak?
No pozor, no samozřejmě, ale jde o to, že ty jsi řekl teďka vynikající argument, když jsi ukázal ten článek. Mm-hmm. Hrozby tady jsou, my na ně samozřejmě nemyslíme nebo zapomínáme. K tomu jsou zase vědci a tak dále, ale ti zase nejsou dobře financovaní, takže nemají ani ty technologické prostředky na to, aby to bylo ještě dokonalejší a lepší, protože každému chybí peníze, každá univerzita, každá instituce bojuje s penězi. To znamená, že když je to závisí na monetární ekonomice, to znamená takzvané neinteligentní, primitivní správě zdrojů, jednoduché zpětné vazby, která nesplní ani zákonutné variety, to znamená, nemůže fungovat udržitelně, ta společnost směřuje rychle k genocidě. A my nemáme, skutečně my nemáme jenom problémy s chudobou, ale my máme i existenční riziko. My si tímto systémem, čím déle tento systém bude fungovat, tak si zvyšujeme existenční riziko, že budeme vyhlazeni ne ze strany této společnosti, ale možná i ze strany vesmíru. Náhodou skutečně neobjevíme, nebo i když ho objevíme, nebude mít technologie, jak tomu zabránit dostatečně. To znamená, tomuto všemu se právě dá předejít. Budeme mít lepší přístroje, lepší diagnostiky, lepší pozorovací možnosti, protože zdroje na to máme. Otázka opravdu nezní tak, jestli jsou na to peníze, ale jestli jsou na to zdroje. A pokud na to nemáme zdroje, nahradíme substituty. To znamená, my musíme udělat jednak revizi všech planetárních zdrojů postupně. Pokud se v konečném důsledku potom sjednotíme jako lidstvo, tak pak už to bude snadné. Tomu samozřejmě postupně musíme dospět, ale to není otázka té počáteční fáze. Počáteční fáze je prostě nějak začít někde, na nějakém místě. Potom se z toho může strhnout lavina nebo dominový efekt, že se třeba přidají další státy. Někde se může zkusit experiment. Já tvrdím, že Česká republika je ideální místo, protože jsme malý stát oproti světu a my jsme úplně ideální místo, abychom mohli jít příkladem světu. Abychom mohli převzít kontrolu. Samozřejmě bude to těžké, bude to doprovázeno problémy ze strany elit. Budou se nám všemožně to snažit zabránit, ale v okamžiku, kdy dosáhneš toho kritického množství, v tom daném státě, myslím teďka 3,5%, převezmeš kontrolu, tak budeme čelit kritice zvenku. Už nebude existovat vnitřní kritika jako taková, ale bude existovat možná mezinárodní kritika, protože ty státy okamžitě, jak to v tom uvidí precedens a okamžité ohrožení, že v tu chvíli se může strhnout dominový efekt. Takže je tam určité úskalí, nicméně my na to nemůžeme brát ohled. My se musíme řídit podle toho, co chceme. Jo? Nás nezajímá, nebo zajímá samozřejmě, hnutí Zeitgeist je celosvětové hnutí. V každém státě existuje chapter, takzvaný, nebo i pobočka. Nějaká lidé se tam nějakým způsobem v rámci svých možností věnují aktivismu. A znají tyto myšlenky a sdílí je a tak dále na své úrovni vědomí, na své úrovni poznání. To znamená, je to o lidech. Neznamená to, že to funguje optimálně. Nikdo to není optimální. Je to jenom o lidech. Kdo co chce dělat, protože není žádná finanční odměna za to, není žádné nařízení. A to je ta svoboda volby, že si lidé můžou rozhodnout. A jakým způsobem a jaké informace šířit. Ale nakonec je právě díky té dobrovolnosti a díky tomu nenásilnému přístupu o to má větší hodnotu. Samozřejmě. Že pokud ti lidé svým nezávislým výzkumem přijdou na ty samé poznatky, tak se sjednocujeme na té správné myšlence. A právě to je ta hodnota, která je nenásilná a která překlopí tu civilizaci do zcela nového strukturálního modelu. Jo, to znamená, už to nebudou kosmetické záplaty politické, jo?
Funguje tak naprosto stejně i svobodný vysílač, že?
To je proto říkám, to už jsou principy.
Že nemá konkurenci. Kolikrát říkají, koukněte se na konkurenci, ale ne, nic jiného jako svobodný vysílač. Žádný jiný, ani alternativní web, či rádio, nebo cokoliv jiného, nefunguje na stejném principu, jako je tohle. Prostě. Není to. Já jsem se ptal na to srovnávání, že teda uznává, že pouze vše, aby se to nějak vyhodnotilo, je třeba srovnat, protože jak vyhodnocujeme...
Ale něco... ne, takhle...
Moment, počkej. Ne. Ne, já jsem to trochu jako vyextrahoval, aby to bylo jasný, tady ten problém, protože ty mi vždycky skočíš do toho a nenecháš mi říct tu myšlenku, jo? Protože tady jde o to, aby to i ty lidi slyšeli tu myšlenku, na co odpovídáš. Jo? Ty už víš předem, co chci říct, ale lidi to ještě neví. Tak já chci jenom říct si toto, no a teď mi do toho zavolá telefon a já ho musím...
Tak to dořekni, jako vezmeš potom.
No tak dobře, tak zavolejte za chvíli, prosím, ano, protože teď to chci doříct. Chci říct ten srovnáváním. Ano, já vždy takhle říkám, že je velmi důležitý srovnávat, protože když se něco pleskne jako absolutní, tak to nemá žádnou prostě hodnotu. Ale v tu chvíli tady si musíme uvědomit, že ten svět, ty jsi říkal, že žil si v jednom systému a tak dál, že máme ohromnou výhodu my, jako ti, kteří žili v tom východním systému, že přeci jen žili lehce v jiném systému než ten západ, který nežil. V tu chvíli já vidím, jak jsme na tom mnohem lépe v poznání než ten západ, protože ten nemá s čím srovnávat skutečně. Jo? To jenom chci říct, jestli s tímto souhlasíš.
Ty, Pavle, ty seš úplně, já nevím, jak to nazvat, jo? Přesně tuto větu nebo tuto myšlenku, co jsi teď řekl, včera nebo předevčírem jsem psal na Facebook v nějaké diskuzi, já už ani nevím, co to bylo.
Ano.
Jo, odpovídal jsem na nějaké to, tak jsem tam přispěl nějakou poznámkou o tom, že my, jak se říká, no nevím, jestli mám říct, že jsme starší generace, taková střední generace, dejme tomu.
My máme ještě tu možnost, ta mladá už máme, ne ano. Zase.
Ano. A já jsem řekl, my máme tu výhodu, že jsme zažili jak socialismus, tak kapitalismus.
Ano, přesně.
Oproti, já jsem si to v tu chvíli včera uvědomoval, jak jsem to psal, že ti lidé na západě jsou svým způsobem strašně ochuzení o to, že vlastně vůbec netuší, co se na ně chystá. Samozřejmě, že v 89., když to začalo, my jsme byli taky jako v iluzí, rozumíš, to je něco. Jako socialismus, to je přece to špatné, ten volný trh, to je to správné, mnoho zboží a tak dále, jak jsme byli blbí. A teď vlastně 30 let zjistíme...
Tenkrát jsme ještě neměli s čím srovnávat. Tenkrát jsme nevěděli.
Víš co, ta zkušenost je naprosto k nezaplacení. Já už vím, na co se reagoval. Na jeden citát, nebo takový ten billboard, co se tam vždycky objeví jako obrázek, že jsem hrdý na to, že jsem se narodil a vyrůstal v socialismu. Někdo to tam napsal takto, jo?
Jo.
A já jsem samozřejmě to bral jako s nadsázkou, ale a pak tam byla taková volná diskuze, tak jsem tam tak se říkal, něco tam napíšu, tak jsem tam napsal. Ano, souhlasím, já jsem taky hrdý na to, že jsem vyrůstal v socialismu, a protože známe teď ty oba ty systémy, samozřejmě jak funguje, lépe nám to chápe, ale já jsem tam samozřejmě trošku to rozepsal, já jsem říkal, že se jedná v podstatě o stejné jádro, protože ten systém se liší pouze kosmeticky, pouze z hlediska řízení, ale tam opravdu není moc rozdílu strukturálně, myslím. To znamená, ty systémy tak jako tak jsou oba neudržitelné. A kapitalismus je extrémní forma toho, protože jakmile spustíš volno konkurenci a ty liberálové ještě by chtěli totálně neřízelný volný trh, tak to je úplně šílenství. To by ten systém by skončil ve vteřině. Což by samozřejmě na jedné straně mohlo být dobře, ale půlka populace by vymřela. Jo? Oni se snaží to sami udělat teď, ale trošku řízeně pomocí covidu a jiných nástrojů, kterým manipulují veřejnost a vakcín a podobně a chemie a různých dalších věcí, nicméně je to stále jenom výsledek strukturálních procesů, nehledejte zatím lidi, ty lidi dělají, protože tomu věří a protože chtějí zachovat svůj status. To je tak trapné až, já to řeknu jinak, napsal jsem to taky na nějaký status. To je tak trapné a průhledné. 1% populace, příklad, nebo ne, 1% mnohem méně je psychopatů, dejme tomu, v té elitě.
Mnohem méně, prostě, více snad, ti, ne?
No, ale 1% se nevzdá toho svého majetku jen tak. Jo. Oni mají diferenční výhodu a to je psychologický fenomén. Jo, i kdyby oni v životě ty peníze nepotřebují ke svému životu nebo aby si zlepší kvalitu, oni mají ti moc a to je obrovský, obrovský fenomén, co se týká závislosti, to je horší než jakákoliv droga. To oni se toho systému, toho statusu, toho mechanismu, těch procesů nechtějí vzdát a pro ně je to životně tak kritické, že jsou schopni vyvraždit lidstvo. A to ještě ani nemusí ten člověk být psychopat, to je skutečně těžká závislost. Jo?
Ano.
Psychopaty pozorují trošku u některých našich politiků, to by člověk musel studovat i zahraničních, ale to by chtělo odborný výzkum, samozřejmě nemůžu si dovolit to nějak komentovat moc. Nicméně není to důležité, jestli je to psychopat nebo ne, ten výsledek je nakonec stejný, protože i ty psychopati jsou v politice díky strukturálním procesům, jsou dosazení procesními mechanismy a stejně tak elita dosahuje svého majetku procesními mechanismy a stává se závislou procesními mechanismy, takže jsou oběti systému jako kdokoliv jiný. Takže ve skutečnosti hledat viníky je kontraproduktivní, protože ve své podstatě tím se věci nezlepší, tím se maximálně v tom nejlepším případě vymění jedna garda za druhou, ale systém pojede dál a lidé budou naštvaní furt a budou umírat ještě víc. Takže já proto říkám, inteligence je o tom, že emoce se vyřádíme, nějakým způsobem se vyžijeme v těch emocích a občas by se mělo stát aspoň 50% času, že bychom si doma v klidu sedli a začali ty procesy studovat racionálně, bez nějakých předsudků a nečíst jenom ty debilní negativní příspěvky o tom a o těch konfliktech a o tom všechno, co se děje. A informovat člověk musí být, to je jasné, protože je to zpětná vazba. A to srovnání, jak si správně řekl, a od kterého jsem trošku odbočil, tak se k němu zase vracím a ti neberu myšlenku. To je přesně to, co jsi dneska řekl. To je přesně ta myšlenka, která mě napadla včera především na základě toho impulzu, který tam byl. A naprosto s tím souhlasím, my máme tu výhodu, jo? Takže já si tu výhodu uvědomuji, že jsem jako patřím k té generaci a díky geolokalitě, kde jsme se narodili, tak tu zkušenost máme. Ještě je dobře, že jsme se nenarodili někde v nějaké genocidě, že jsme se narodili v tom socialismu v relativně klidné době, kdy jsme měli možnost chodit do školy, které byly jednotné, kvalitní, měly jednotné normy. Jo, ale měli samozřejmě bylo spousta problémů jiného charakteru, ale v rodinách a podobně nemůžu říct, jako byly šťastnější rodiny, byly méně šťastné rodiny, to bylo normální, ale já si nestěžuju. A chápu lidi, kteří se zlobí. Jo, chápu lidi, kteří mají trauma ze socialismu, protože zažili něco těžkého. Takže oni opravdu nemohou, nebo těžko u těch lidí najdeš objektivitu, aby se začali prostě dívat jakoby nezaujatě na to, co se jim stalo a aby začali spíše sledovat systémové procesy, protože to ego jejich je strašně strašně, bych řekl, ovlivněno, nebo ovlivněno, je deformováno. Jo? To jsou ty jízvy na duši, jak se říká. Jo?
Já to mám už další dobu posluchače Petra, on taky, takže on něco chce říci. Tak Petře, prosím, teď se ve vysílání.
Tak já zdravím jmenovce Petra Taubingera, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Já bych chtěl reagovat teďko před chvílí, řekl Petr, že tady je to 1%, samozřejmě, co víme, těch vůdců, nebo jak to nazval, který se nechtějí za žádnou cenu jak si nechat zbavit toho vlivu, tudíž peněz, vliv, peníze, to je přímá
moci,
to.
Moci,
ale bohužel tady sledu jeden fenomén, dlouhou dobu všeobecnej, globální, že ti, kteří to vytvořili, těch 90% de facto proti ním nemajetný, tak bohužel ty se zase nechtějí za žádnou cenu nechat zbavit toho nehorázního konzumu. A to je ten velký problém. Ano. Protože každý den vidím, to, že tady jsou takový apely, obrovský apely. Přijedu s vnučkou ke škole, narváno tam není knutí autama, ale ne obyčejnýma, to dneska už tady má SUV, multivan.
Já to vidím,
jo, takže, takže to je ten obrovský konzum. Ostatně, bohužel, zní to drsně, ale už i ta vakcína je ten konzum.
Samozřejmě.
Protože, takže tohleto je obrovský rozpor, ale já si myslím, že snad už a denodenně to musí vidět ty lidi, kdy jsou toho přímo součástí a spolupachatelem, protože ten, kdo bez hlavě noší roušku, dobře, když jde někam do krámu, tak je vyděšený, má strach, pevně si roušku, ale když vyjde ven a má to na tom obličeji pořád, tak to už... To, já nevím, jak tohleto převrátit, aby si to lidi uvědomovali. Dále, najednou vlídnou ceny stavebnin dřeva, kterýho je mraky, o 100%, o víc než 100%. Toho se lidi nevšímají, to je nechává klidným, ale mají furt ještě konzum. Tak furt, jak teď budu zprostej, drobet.
A proč si myslíš, že to je? Zrovna mě to zrovna zajímá. Proč si myslíš?
No ne, ten konzum a masáž, prostě ty lidi drží ještě v takové pozici. Ono není tak hrozný, oni to není tak hrozný, jak to je. Ono, no, nějak bylo, nějak bude. Třeba příklad ze života. Onkologický pacient sedí na zahradě, má panděro obrovský, pouří, nehejbá se a je to onkologický pacient. Který by potřeboval pohyb, přitom má psa, mohl by chodit se psem. Ne, neudělá to, protože je zvyklý na konzum, pohodlný konzum, každý 5 let, není to žádný boháč, pozor, chodí, tahákuje, je nemocné, ještě chodí po odpoledních někam si sednout, zase nemá pohyb, tam sedí, čudí a něco hlídá. A pak si koupí, každých 5 let si koupí auto. A přitom to, co měl předtím, vynachvaluje do nebes, jak bylo bezvadný, jak se neporouchalo nic a on jde, to hodí do někam ho prodá a koupí si nový. A takový jsou jeden za druhým.
Tak, tak.
Takže ten konzum je tak hrozná lákadlo, vějíčka, že to já nevím, jak lidi procitnou. A že opravdu tady musí přijít asi nějaký velký průser, ale ten už tady je a oni ho furt nevidí.
Ještě není velký.
Ještě není dostatečně velký, přesně tak to je, ještě je, není dostatečně velký. Ale pak
o tom jsme vlastně celou dobu mluvili, že vlastně ještě to není tak žhavý. Aby,
ne,
aby
není to tak žhavý, pořád to není žhavý. Jo? Mm-hmm. Pořád to nebo podnikatel, podnikano, nebo člověk inženýr, exaktní osoba. Vysoká škola, ne, já pozor, a já nechci někoho dehonestovat, nebo dávat...
Ne, já to vidím taky, nějaký... máte pravdu, naprosto
jo?
Vlastně.
Je to inženýr, šikovný chlap, manuálně šikovný, jediný stavební, který zjistil, že když bude mít 10 zaměstnanců, tak mu budou nespolehlivý a rozkradou mu to, tak šel na svůj triko, vezme si vždycky nějakého pomocníka a dělá dře jako řek. Protože má velký barák, velký 5 aut, má velkýho psa největšího v okolí a má velký bazén. Takže on dře od rána do večera k hovado, aby tomu, kdo on nás tady vybírá daně, na to viděl všechno a dře se jako blbec. je mu 55 a už má řeči, že jaký to, ale když mu něco navnadím takovouhle otázku, takže ne, nezor, já mám na fouklou hlavu, já mám tahle zakázky a tuto a já mě to nezajímá.
Přesně tak.
To jako, pozor, přesně takže tak. Tuto, já doufám, že ty lidi už snad procitnou.
Já taky doufám, ale říkám, je to cesta, běh, jak se říká, na dlouhou trať, ale neznamená to, že to bude trvat dlouho, protože věci se můžou velmi rychle měnit. Záleží to na nás a kolik lidí... To se dá těžko odhadnout, jo? Všechno záleží na tom... Tam je strašně moc proměnných, nicméně trend je jasný. Trend je jasný. Prostě ten systém tak jako tak dříve nebo později selže, ale předtím, než selže, tak se stane možná to, co oni chtějí. Oni chtějí restart ekonomiky, zredukovat populaci.
Jenomže ten restart, který omezí, že by omezil nějak ten konzum dobře, dejme tomu v určitých směrech, by to nebylo
mnoho
tak...
Věcí, ale... Tam je mnoho věcí, co se dá dělat, jakým způsobem, jak se říká, zachránit tento systém v uvozovkách. Jo? Myslím to tak, že oni... Samozřejmě, že se to neobejde bez genocidy. Protože tento systém má jádro, ten svůj BIOS, to svoje jádro je nastaveno tak, že to produkuje tyto strukturální procesy. Pane Luft, vy jste správně řekl, že jak vidíte kolem sebe ten konzum, to prostě já si to všímám celý ty roky a vidím přesně to, co ví, to vidí všichni. A hlavně ti, co jsou trošku probuzení, vidí prostě ten rozdíl, ale to je přesně ono. Ty lidé se stali závislí na tom svém životním standardu a když přijdou o práci, tak se to snaží udržet, jo, za každou cenu. A oni budou ještě víc, pokud mají energii a neonemocní, tak budou se maximálně snažit udržet ten status té rodiny. A neuvědomí si, že by se mohli klidně vzdát toho auta, neuvědomí si, že klidně můžou snížit ty svoje výdaje. A oni ano, ne, oni si, to je nemoc, to je skutečně sociální patologie.
Je to nemoc, je to droga, to je droga.
To je patologické, to je velmi patologické.
To je patologie.
Ale je z toho cesta ven, protože, jak už jsem říkal, a je to i v těch našich dokumentech všude, lidé prostě jsou sociální tvorové, společenští. To je jedna velká výhoda a jedna velká nevýhoda současně.
No, pojď pánbu.
Jedna velká nevýhoda, že jsme sociální, je v tom, že tato sociální závislost nevybočit z té skupiny, být, jak se říká, in, a v rámci systému, pokud chce člověk přežít a nepoškodit si svou reputaci, pokud má nějaké postavení a peníze a příjem, tak musí být in a musí být součástí té struktury a musí poslouchat. Tak tato ta sociální závislost z nás dělá vlastně otroky. A na druhé straně pozitivní zpráva je, pozor, to má vždycky dvě strany, to není nic negativního. Pozitivní zpráva je ta, že ta stejná sociální vlastnost, že jsme společenští tvorové, můžou tuto situaci zcela překlopit na druhou stranu, takže budou přibývat ti lidé, kteří půjdou potom, až se spustí ten proces kritické přeměny, kritické masy, tak najednou si i tito lidé začnou uvědomovat, kam chtějí patřit. Vždycky se klade taková otázka. Na které straně historie chcete stát? To je taková trošku podvízivá otázka. Zvolte si, na které straně historie chcete stát, ale to je samozřejmě umělý fenomén, to je něco jako že rozděluješ lidi, ale já nechci dělit lidi. To je spíš řečnická otázka, aby se ty lidi probrali, protože nikdo je nebude odsuzovat nebo vraždit v té nové společnosti. To je nesmysl, protože pokud lidé správně pochopí ty procesy, které nás k té společnosti dovedly, k té genocidě, že jedni páchají zlo a druhý říkají, že páchají dobro, tak tahle to rozdělení je umělé, je systémové. A jakmile nastavíme novou společnost, tak ztratí vůbec jakýkoliv smysl někoho odsuzovat, protože tam je potřeba se s tím akorát nějakým způsobem vypořádat, s tím traumatem. Může to trvat třeba generaci dvě, ale právě ten systém nám to umožní se s tím vypořádat. Jo, to je velmi důležité vědět. To není jenom o tom, o té změně, ale jakým způsobem se ta změna provede. A tito, jak vy říkáte, ty konzumenti, každý z nás trošičku konzumuje, protože potřebujeme si koupit aspoň základní potraviny, zaplatit nájem a tak dál. Někdo konzumuje více, protože si zvykl na něco vyššího. A když má auto, tak se ho prostě nechce vzdát. Já ten pocit znám, já jsem měl taky auto a prostě přišla situace, musel jsem ho dát pryč. To znamená, musíme si uvědomit, že existují určité prostředky, tlaky ze strany přírody a systému, které nás k tomu nutí a donutí. A to je dobře. Je to dobře, protože bez toho bychom se neprobudili. A to je přesně ta odpověď na, pro vaši otázku, pane Luft. Tohle to je jediný proces, my o tom vlastně mluvíme celou dobu, že to je ten proces, který potom povede. Ano, Pavle?
Jo, já jsem chtěl totiž vzít druhý hovor, který mi tady volal, a Petra si Lufta trochu odložit a on už mi spadnul. Takže omlouvám se,
nevadí. To asi neslyšel. Je to v podstatě vyřešený.
Ale máme tu teda další telefon, takže já vemu do vysílání paní. Jste ve vysílání, můžete se ptát nebo mluvit, prosím.
No, dobrý večer, tady posluchačka Marie. Já jsem chtěla tady momentálně k tomuto tématu, co teď zrovna o něm vykládáte, říct jenom tolik, že já nad tím strašně hodně dlouho přemýšlím taky, tady je teda jako nadvýroba a plýtvání šílené úplně. A já vám řeknu, že můj názor je takový, že si nás vlastně každý režim vždycky vychová. Co jsme si mohli vlastně dovolit za toho komunistického režimu? Tak jsme si zase jenom dovolili, co nám dovolili. A tohle všechny zisky jdou zase někam. To znamená, že se s náma normálně manipuluje. To je můj názor.
Přesně to.
Takže já to takhle jako vidím, je to teda jako hrozné, protože to jako normální není. To není ani v našich silách. Poslouchejte, já jsem si za poslední dobu koupila 5 různých věcí. Řekněme třeba gramofon, nějakou pekárnu, něco to. U každého je knížka tlustá 5 centimetrů, některá 2 centimetry, je tam někde 19 řečí, já to chci dát na Facebook. A ta čeština, každá má třeba kouštiček jenom toho. A to tam do všech vlastně těch pekaren, tam to jde. Co to je papíru? To si vůbec nikdo nedovede ani představit. Ale to já taky nemůžu ovlivnit. Já jsem hrozně spořivá. Ale toto, co se děje, já totiž tvrdím, že to není už ani v naší moci, že to si s nás vychovali právě tamtě na vrchu. Já teda mě nespolkne teda nikdo.
Protože ale máte zkušenost z minulého systému, víte? Vy máte tu výhodu, no? To je, o tom jsme se bavili před chvíličkou.
No, nejenom ten minulý systém, ale uvědomte si, že dneska z 9 dětí málo kde něco najdete. Jako jo, já pocházím z 9 dětí. Tatínek nám umřel, nejstarším je 15, nejmladší 6 let. A já jsem byla prostřední a maminka nás vychovávala vlastně sama. Takže já opravdu do dneška a můžu si dovolit cokoliv, ale nedovolím si. Já skutečně umím šetřit korunu a hlavně je mě líto, mě je to doslovně líto, něco vyhodit. Rozumíte, to není lakomost, vůbec ne.
To je možná trochu problém, je taky. Jo. Jenomže tady pořád si myslím, že šetříme tím, že vlastně především tím, že výdaje, jak si omezujeme, výdaje, jo, a nikoliv tím, že šetříme tím, on říká, tak když jsou větší výdaje, tak si zaříte i větší příjmy, ale to je k ničemu, že, to právě roztáčí ty kola toho ty ekonomiky, abych to řekl, toho kapitalismu, to je špatně. Důležitý je šetřit na výdajích, jo? Kdykoliv prostě...
Ano, pane Hlávka,
to je velmi důležitý.
Ale jenom si uvědomte, kolik se vyhodí potravin. To je taky šílené. Prostě. A já úplně kašlu na veškeré systémy. Prostě já nevyhodím krajíček chleba. Já ho opeču a udělám česnekačku. Tím to končí pro mě. Hotovo. Já nevyhodím nic. Já za všetkým vidím moju korunu. Tak vezměte si 10 korun.
Čili šetříte na výdajích, protože tím pádem nekoupíte novej ten chleba, že?
No já to na výdajích. Tady nekoupím, tady jde? Ale bohužel, prostě já jsem tak vychovaná a já to nebudu dělat tak, abych já potom, jak se řekne, ale ti lidi teda, hodně lidí si nevidí vlastně potom do té peněženky, nevychází. Takže to je začarovaný kruh, pane Hlávka, to není jenom ošetrnosti.
To víme, tohleto, ano, to víme všechno. Dobře, to jsme to rozvedli zbytečně moc. Děkuji.
Já tvrdím, že je manipulační každý režim, který je. Tak se mějte.
Já jenom musím si té přítosti ještě říci, tak by teď napadlo, za chvíli, ani ne za 14 dní, máme další setkání Svobodného vysílače. Takže
já
i
jsem
pro
přihlášená.
Vás. No, výborně. Tak, super. A Petře, ty no, samozřejmě to budeš mít kousek, takže ty to taky víš.
Já pravděpodobně taky přijedu, protože super. Vypadá to zatím dobře. Jo, zatím to vypadá, že by to mohlo vyjít.
To je ještě pozvánka pro ostatní posluchače, protože tu nemám nahranou pozvánku, takže to říkám takhle.
Já už mám objednaný pokoj v hoteli, takže je to všechno.
25. Děkujeme. Já. 25. Naschledanou. 25. září. Hotel Bílý Beránek, obec Hladov, doufám, že to nebude mít hlad, u Jihlavy. Ano, je to mezi...
Pavle, můžu se tě zeptat?
Ano, prosím.
Bude oheň?
Tak to netuším teda. Jestli bude oheň, to nevím. Tam to nebude zda. Takové, jako to bylo v Příšově, abychom potom šli někam na louku. To bude až příští rok, když už jsme u toho, až to tam trochu zařídíme. Tu naší eko, jak to nazvat, ekopark jsme to nazvali, tak pak tam bude určitě se možnost setkat a bude určitě i oheň, ale už nebudu chlastat tu blandingu. Na to si určitě mířil, je to tak?
Ne, vůbec ne, že si to bylo příjemný a jako sympatický, ale jako ta atmosféra byla skvělá, jako tak, u toho oheně, proto jsem se na to ptal, ale rozhodně jsem nemířil na to, jo, jako vůbec.
Tak to takhle bude, určitě ano. Tam asi těžko, ale protože to bude jeden v hotelu, tak teda, že jsme tam zapálili tu studelu, co je prý vedle, to byl velký oheň, ale na to se opravdu nechystáme. Tak jo, tak jsme to trochu odlehčili i tou pozvánkou, tak ještě jednou, 25.9. hlašte se u nás na internetu, ano, máme tam vlastně formulář pro přihlášení, hlašte se a přijďte, myslím, že to bude moc pěkné tam. Tak, co dál, Petře?
Já vím, co bylo za poslední téma?
No, to nebych věděl, tady dělám tři věci.
Jo, ta paní vlastně, ano, to bylo skvělý, že to řekla, protože to je vlastně klasické pozorování, tak jak věci fungují. A jenom je potřeba si dát pozor na předsudky, které tím můžou vzniknout. Je důležité být, snažit se být objektivní, ale to pozorování v rámci toho konzumu, toho plýtvání potravin, to je na místě, protože vědecké studie jasně ukazují, že 30 až 50% potravin se ve světě vyhodí, neprojde žaludkem různou formou. Jo, ať se zkazí, nebo se vyhodí v řetězci, anebo to lidé vyhodí prostě 30 až 50%, což je děsivé číslo, protože když si uvědomíme, že polovina planety žije v podmínkách, miliarda lidí hladoví, nebo 2 miliardy už totálně, 4 miliardy nemají prostě na ty základní potřeby a teď si upřáme, že polovinu jídla vyhodíme, to znamená, je to logické. Tady je to třeba krásně vidět, že v tom ekonomickém potrubí tržního systému prostě existují šílené vady, těžké vady, které prostě vytváří distribuční neefektivitu. A to je vlastně taky téma, jaký je rozdíl mezi tržní a technickou efektivitou. Takže rozdíl mezi ekonomikou založenou na zdrojích a tržním systémem, který máme dnes, je jasný. Tržní systém se snaží být tržně efektivní, poměřuje všechno pomocí peněz. A ekonomika založená na zdrojích je založená na vědecké metodě a to je klasika, to je prostě skutečná ekonomika, ta pravá, která je založena, jak známe technici, a když chceme něco vytvořit, aby bylo efektivní a tak dále. Systém je jako stroj, to znamená, musí fungovat a být vylepšován tak, aby byl co nejefektivnější vzhledem našim znalostem, aktuálním zkušenostem a samozřejmě lidé do toho jsou zapojeni, do toho rozhodování. To je velmi důležité, protože tím se vlastně naplní respektování zákona nutné variety, což tržní systém respektovat neumí a nemůže, protože má primitivní jednoduchou zpětnou vazbu pomocí cenového mechanismu, kterému se říká neviditelná ruka trhu, jak to nazval Adam Smith. To znamená, neviditelná ruka trhu je... To je ten největší, no, ale aby bylo jasno, on se ten systém vyvíjel, neexistuje nic špatně, nic dobře, prostě jsme ho zdědili nějakým způsobem, muselo se to stát a my směřujeme prostě dál jako lidstvo, to znamená, teď jenom otázka, jak to dopadne, jestli to uchopíme jako inteligentní civilizace, jestli se skutečně poučíme jestli dospějeme a složíme tu zkoušku dospělosti, protože my ještě nejsme dospělí. Z hlediska toho, jak vidíme dneska je to krásně vidět i na tom dnešním videu, jak reagovali ti redaktoři, anebo prostě na mnoha jiných příkladech, které najdete na Facebooku, jak si lidé sdílejí, tak vidíte tu obrovskou stupiditu té civilizace. To znamená, je otázkou, složíme tu zkoušku při této úrovni myšlení. 3,5% stačí. Stačí, když tu zkoušku složí 3,5% populace. Zbytek se poveze, zbytek nemusí teoreticky nic dělat. Oni se teoreticky taky zúčastní, protože vytvářejí tu zpětnou vazbu. Už tím, že jsou negativní, už tím, že jsou zabednění, tak vytváří jakousi další motivaci pro ty probuzené, protože je to prostě všechno propojené. Je potřeba si uvědomit, že nic, co se ve světě děje, není náhoda a všechno dává perfektní smysl, pokud vidíte celou tu mozaiku toho světa současně v synergii, jak funguje. To je vlastně princip nelineárního myšlení. Pokud lineárně se učíme, krok za krokem, studujeme, ale jak my máme dostatek znalosti, začínáme vnímat i nelineárně, že si všechny ty znalosti pamatujeme a dáváme je do vzájemných souvislostí na základě teorie systému. To je strašně důležité pochopit, protože na tomto se zakládá nová společnost, na tomto stojí skutečná ekonomika a na tomto můžeme vybudovat hojnou společnost, která bude šťastná, spokojená, smysluplná a prostě bez zbytečných stresů a starostí a tak dál. A lidé budou mít pocit, že se společnost a systém o ně stará a rádi budou přispívat do systému, který se o ně tak dobře stará. To je vlastně podstata celé věci a je to dokazatelné, to, co tady tvrdím, všechno můžu zdokladovat, prokázat, ale nelze to udělat v jedné větě, nelze to udělat v jednom odstavci, proto tady vysílám již roky a znovu odkazuji na naše stránky, protože bez toho studia se neobejdete. Tenhle ten pořad slouží pouze jako upoutávka pro Boha, toto není žádné hluboce vzdělávací video nebo něco. Sice jsme vytvořili přednášky, existují prezentace, existují filmy, které obchází ego, aby se dostali vlastně k tomu člověku, aby začal více vnímat ty věci z různých úhlů. Existují materiály ke studiu, opět, není to osobní, je to obecné, nikoho se to nedotkne, maximálně v tom uvidí zrcadlo své vlastní mysli, nic víc, pokud ho někoho něco naštve, tak vidí pouze sám sebe a své vlastní myšlenky, takže potřeba zapracovat, ověřovat a studovat. No, tak to je vlastně ten nejhorší a nejtěžší proces, který prostě člověk musí postoupit, pokud chceme přežít. Lidstvo jako takové, jako celek. A vidíme krásně na těch lidech. My probuzení, částečně probuzení, vidíme na těch lidech, jak jsme se jim strašně vzdálili. A možná, že i to je ten částečný efekt, že se nám zdá ten svět šílenej. Děsně šílenej. Jo? Neuvěřitelně. Nicméně stále ještě si zachovám jakýsi zbytky zdravé soudnosti a zdravé mysli a pozitivního myšlení, takže není to tak se mnou nejhorší. Jo, s tebou Pavle taky ne, vidím, že jsi taky plné veselé nálady.
No,
jsi tam ještě vůbec?
Ale jsem, to viděl.
Dobrý.
Akorát mě tady lidi píšou, kde komunikovat a já už jsem z toho úplně jelen. No, dobře, tak.
Strukturální paní vlastně řekla správné věci a je to skutečně o tom, že se ty věci pravděpodobně budou muset ještě zhoršit. Ty, co to vědí, nebo co jsou probuzení, ti by se toho neměli bát, protože ten strach je vlastně opět ten strach. Jo? Ten strach vzniká z nedostatku informací. Jakmile člověk ty věci prohlédne, i když se mu nebudou líbit, na první pohled časem si na to začne zvykat, na tu situaci, protože ten organismus potřebuje čas, aby se přizpůsobil. Já mám velký náskok, já mám náskok v podstatě. Já mám nějaký předpoklady rebelský, já mám samozřejmě ty roky, co to tady studuju a co jsem, každý má z nás ovšem nějaké zkušenosti, to znamená, já to říkám ze svého pohledu, že prostě pro mě to není takový problém ty věci chápat, ale dokážu si představit, že ty lidi s tím mají těžký problém. Setkávám se s tím. Chápu to, že to nedokážou strávit, že prostě ta situace pro ně... A Hnízdil o tom hodně mluví, taky ty psychické problémy těch lidí, kteří mu chodí do ordinace, jsou způsobeny tím zvýšeným stresem z té situace a hlavně Já říkám pořád, jakmile člověk překoná tu počáteční fázi při tom vzdělávacím procesu, že si začne ty věci hledat a začne ten strach mizet, protože najednou zjistíte, že není čeho se bát. Jo. Opravdu není čeho se bát, protože ta společnost, protože a současně nám to dává všem tu naději, protože on ten strach míří současně, když je nás víc, protože víme, že pak to překlopíme, takže logicky, jakmile ta kritická masa nabývá na té velikosti, tak ví, že získává stále větší podporu a tam vlastně ten strach taky může mizet v tom fyzickém světě, ale samozřejmě on mizí současně i při tom, když člověk vlastně najednou dostává ty odpovědi na ty otázky. A
poznání, které, já říkám pořád, jo? Poznání osvobozuje od strachu.
Přesně tak, poznání osvobozuje, takže je to nejlepší lék na jakýkoliv psychické starosti a stresy.
Ano, přesně tak.
I prostě dělat věci, které dávají smysl, udělat si i radosti, třeba dělat takové ty praktické věci doma. Něco, co vás baví, co lidi baví a současně nezapomínat, protože některé věci lidi nemusí chápat a pak se ptají. A jakmile vznikne otázka, měl by si to člověk začít studovat. To znamená, jakmile se objeví otázka, něčemu nerozumím, proč ten svět je takové, jak to a tak a blablabla, to můžou být nějaké konkrétní věci, tak si to prostě najdu a začnu se tak pomalinku, krok za krokem a potom se to začne spojovat a potom jakákoliv otázka se další objeví, tak automaticky znáte odpověď, protože už se vám to všechno propojilo. Takže to jsou věci, a neustále ověřovat, samozřejmě, to ne, že by člověk nějak usnul, protože i ta retorika potom by zmizela, zmizí prostě ten způsob myšlení, člověk se musí udržovat v kondici, podobně jako sportovec, musí pořád cvičit, aby měl formu. Jakmile člověk poleví, tak chvilku to vydrží, potom si to zase musí trošku zopakovat, zase se musí posunout dál, protože tahle ta dynamika nás udržuje v kondici, kdy nepodlehneme tomu paradigmatu. Hodně lidí tomu právě podlehlo, protože se přestalo vzdělávat a potom vidíme ty ukázky těch lidí, kteří dělají takzvaně jenom svoji práci, ať už jsou to média, a ještě se tím chlubí a říkají, já dělám jenom svoji práci, takže se tím jako uvahují, jako že nedělá nic špatného, já dělám jenom svoji práci.
My máme pravidla, to musím dodržet, to je jenom moje práce.
Ano. A na to je krásná odpověď, to je smutné, že děláte jenom svoji práci, to vás nedělá nějakého skvělého člověka, protože pokud děláte jenom svoji práci, tak jste kolečko se stroji, jste součást systému a vůbec si neuvědomujete, co pácháte.
Ano, jo. To je pravda. Ano, to je pravda.
To znamená, že pokud člověk ztratí kontrolu a přestane kritické myšlení není o kritizování. Jo, lidé si to pletou. Myšlení je o zkoumání,
ano.
Prověřování, jo, zkoumání, prověřování zvědavostí, chci poznat pravdu, ale chci vědět, jak to funguje. Jo, ne, že se s něčím smířím, že to tak je. Základem hnutí Zeitgeist je právě tahle ta myšlenka, že důvěřuj, ale prověřuj. No prostě prověřte si všechno, pokud vám to dává smysl, stejně se nakonec sjednotíme na tom, co dává smysl. Takže o čem vlastně se bavíme? Teď o nic nejde, jo?
No, je to tak, no. Jak říkáš, Petře, je to o tom, že prostě, když mám nějakou otázku, vlastně, jak to všechno funguje, tak nemůžu jít, pustit si bednu, televizi a čekat, až mi tam na tu otázku odpoví. Ale musím sám pátrat, protože to oni tam neustále odpovědají na množství otázek, ale podle svého samozřejmě, že musím sám pátrat ve svých zkušenostech, ve svých poznacích a tam hledat tu odpověď. Ano, a aby to dávalo hlavně logiku, jo, ta odpověď. A ne, že řeknou, takhle to je hotovo, na nic se neptejte, my máme pravdu, my vám to takhle říkáme, na ničem nepřemýšlejte, tady vám to říkáme jasně, všechno, co slyšíte, jde jinde, je pomílený, jste zmanipulovaný a neví co všechno, jenom my máme pravdu. No takhle přesně se chová Česká televize a nejenom Česká televize, ale mnoho tady těch veřejnoprávních globalistických médií. Nepřemýšlejte nad tím, my máme pravdu. A začnou vám i vyjmenovávat, které ty média a které ty weby jsou ty dezinformační, kde neříkají pravdu a ty neposlouchejte. Je neuvěřitelný, kolik lidí je ochotný jen takto uvěřit a opravdu si ten dezinformační aeronet, nebo já nevím co všechno, jak si nepustí. Prostě, jak mi neslyší aeronet, řeknou, to je dezinformace, tím se nebudu zabývat, to jsou kraviny, pitomosti a hotovo. Jo? A přitom říkají, jak kriticky myslí právě proto, že odmítnou poslechnout si něco jiného. Tak to je jejich kritické myšlení. Takhle to mají naučený různýma těma neziskovkama a podobně. Tím tohle to říkají. Buďte kritičtí a neposlouchejte ty blbosti, co vám tam říkají na těch konkrétních webech a já nevím, rádiích třeba a tak dále, a tak dále. Petře, to je neskutečný. Tohle to člověk potom si říká, jak je vůbec možný, že tito lidé ještě kritizují ty druhý, že, nebo odsuzují ty druhý, že podléhají nějakým dezinformačním médiím, protože oni mají pevnou vůli prostě si nic jiného, než tu jedinou pravdu neposlechnout.
Mm-hmm.
Vysvětlím je to.
No tak, víš, to je zase to souvisí s tím sociálním začleňováním, to znamená, je tam ohrožení lidského zdraví v okamžiku, takzvaná kognitivní disonance může vzniknout a to je vlastně ten kontrolní mechanismus, ten blok, ale to je to nás, tím nás vybavila právě příroda kvůli přežití v těch minulých dobách, ale ono totiž to funguje v současné společnosti bohužel takto. To já třeba nemám například, jo.
Já taky ne.
Zajímavý, že, ale jako máme to, jako je to naše výbava, a měl jsem to v dětství, ano. Ale z nějakého záhadného důvodu jsem byl vždycky tak trošku rebel, ale nedával jsem to najevo a vždycky mě to strašně bolelo. Řekl bych to takhle, vždycky jsem se trošku lišil v tom kolektivu, ale vždycky jsem tím trpěl. A je tam prostě ten mechanismus, kdy vlastně to sociální začlenění je extrémně důležité i z hlediska přežití. To vlastně máme ještě z té společnosti lovců a sběračů, prostě od počátku lidstva, co se vyvíjíme, takže ten mechanismus nás chrání, nebo v minulosti nás chránil právě a byl to základ přežití. Jenomže v dnešní době se to projevuje způsobem a rozděluje to samozřejmě společnost, my proti ním, je to duální způsob světa. A zajímavý, ale že se to dá překonat, jo? Protože v okamžiku, kdy překonáš ten bod, jo, tak ale současně se to dá i využít, ale nevím, by se to zneužilo. Je to prostě mechanismus, který funguje automaticky.
Ano.
Takže na jedné straně ti lidé, ano, oni mají strach o ty svoje pozice, o ten svůj příjem, je tam mnoho faktorů, o to, aby je ten kolektiv neodvrhnul, protože na tom jsou závislí citově, to je skutečně ta socializace. A najednou, proto oni přijmou tu doktrínu a tady vlastně proto ten racio, ten rozum, to znamená ta racionalita, nemá tu sílu, větší sílu má ta konformita, jo? To znamená ta přizpůsobivost tomu, a dokonce se na to dělají vědecké studia, výzkumy, existují experimenty, já si nespomenu, jaký dokonce je na to i film, možná i víc, já teďka nevím, jeden z poslední doby, nicméně nechci to nějak tomu dělat reklamu, kdo bude mít zájem, můžu to zjistit, já jsem toho viděl tolik, že už nevím, kde je co, ale každopádně chci říct, že ty výzkumy se prováděly. Člověk si to možná může dohledat i textově na internetu. A skutečně to zjistilo, jak ty lidé fungují. Jo, to znamená, není to žádná záhada, není to vůbec žádná záhada. Akorát my máme současně systém, tržní systém a právní systém, který to vůbec nerespektuje, který vůbec nebere tuhle tu kauzalitu v té šířce, jak by měl. A to je vlastně to, co je samozřejmě obsaženo i v těch vzdělávacích materiálech u nás, ať už je to video, text, protože té otázce se věnujeme také v průběhu, v rámci toho celého kontextu samozřejmě, aby lidé měli ten celkový přehled. Takže je to klíčové. Proto lidé mají takový problém se překlopit. Proto ta společnost drhne. Proto máme systém tak dlouho zakořeněný, protože on má na sebe navázaný zpětnovazební kladné smyčky. To znamená, on tomu člověku, když je ta většina společnost ve víře, že ten systém je správný, protože to fungovalo doteď, tak to funguje dál a vůbec si neuvědomuje ty změny, které nastaly po technologické revoluci, které vynesly ty skryté vary a oni to stále nevidí, protože se to stále už začalo podporovat zpětnovazebně, tak ty zpětnovazebné smyčky vlastně nutí lidi v té většinové se chovat takovýmto způsobem a ta zpětná vazba je vlastně nastavena i uvnitř nás vnitřně, takže ona je provázaná s tím systémem. Jo, blbě to možná říkám, momentálně mě nenapadá lepší formulace, ale můžeme se těm tématům věnovat a rozpitvat je, pokud má o to někdo zájem, nicméně není to tak důležité z hlediska té naší revoluce myšlení, protože toto lidé pochopí automaticky postupně při tom studiu všech těch materiálů a všech těch událostí, co přijdou. Takže je potřeba jenom s tím počítat, trošku se na to nastavit a o to rychleji to potom lidé budou chápat, když už budou mít takový předstih, že tohle to existuje, že to máme v sobě naprogramované a že nás to kdysi mělo chránit a momentálně v určitých jistých případech, když se provádí ta zásadní změna, tak to představuje určitý problém, ale zase na druhé straně to pak může představovat právě tu výhodu v té finální fázi, kdy se to překlopí. Tam potom to vlastně funguje jako zrychlený proces. Jo, urychluje tu ten proces.
Kde je ten bod?
3,5% aktivní.
Ne, myslím ten bod u lidí, u každého konkrétního jedince. Kde je ten bod, kdy se to u něj, ta změna myšlenkového toku, kde je ten bod prostě, kde si myslíš, a jak to pozná ten člověk?
Ne, to pozná každý sám na sobě.
Jak to pozná?
A okolí to pozná taky, stačí s ním prohodit jednu větu a okamžitě víc, která by je, to není problém.
Ale jde o toho člověka, aby to poznal, jo?
Protože... To pozná, protože jakmile se člověk probudí, tak kontroluje sám sebe, stává se svým vlastním pozorovatelem, že dokáže kontrolovat své emoce, to jsem nemyslel. On se stane pozorovatelem sebe sama a svých myšlenek a začne pozorovat všecko, začne pozorovat i své chování a uvědomuje si to, že se chová mnohdy špatně, mnohdy jako agresivně. To všechno si začneš uvědomovat, i když s tím nemůžeš nic dělat, ale důležité je, že to vědomí si to začne uvědomovat a pokud se v něm probudí ta zvědavost, to znamená ta přirozená motivace, pokud se vrátí do dětství a vzpomene si, když byl dítě, pokud měl samozřejmě šťastné dětství aspoň v nějaké té formě, kdy prostě si hrál, měl nějaké prostě hračky nebo něco, objevoval svět, tak byl zvědavý. Tak pokud si na tyhle ty věci vzpomene a začne se chovat stejně, no tak pak není co řešit, protože to je ten celý princip, stát se dítětem a studovat a začít se zajímat. Samozřejmě dneska už na mnohem lepší úrovni, protože už má větší znalosti, už se vyvinul do nějaké podoby, má větší možnosti, takže dokáže rychleji věci strávit. Jo? Pokud ale ta dětská zvědavost zvítězí, dřív ne. Bohužel hodně lidí bude odsouzeno dožít si ten život v tom stavu, v jakém jsou. A to je holá realita.
Taky se byl vždycky mládí jako dítě káran za to, jako já třeba, když jsem dostal nějakou hračku, tak první, co jsem udělal, že jsem ji rozebral, abych viděl, jak funguje. A většinou zničil tím samozřejmě, že jo, protože jsem to chtěl nezal. A to mi zůstalo prostě, jo, takže já tu zvědavost...
Já mám samozřejmě, byl jsem zvědavý, taky jsme tvořili, dělali jsme věci, blbli jsme, prostě mnoho věcí... Ale taky je to jiný příběh, je to jiná rodina, jiné vztahy, jiný příběh, mírně jiné prostředí, principy jsou stejné, samozřejmě ta zvědavost je všude, jo? Rodíme se s základním programem a na ten se potom nabaluje další software, který vlastně dělá ten programátor to dané prostředí. No a pokud se dokážeme stát sami vlastními programátory v této době, v této dospělosti, to je vlastně to, že si určíme tu motivaci, to je vlastně to, co se těžko vyjadřuje. Jak získat tu motivaci k sebevzdělávání, jak získat ten správný smysl. No, tím, že nás teďka někdo poslouchá v tomto vysílání, tak vlastně už udělal minimálně první krok, protože z nějakého důvodu se ten svobodný vysílač musel pustit a z nějakého důvodu, který zná jenom on, se o tyto pořady začal zajímat. Takže tak těm, co nás poslouchají, nemusím vůbec vysvětlovat nebo dělat návod, jak začít, protože oni už začali. Jo, takže Pavle, a jak probudí ty ostatní? To byla vždycky otázka těch členů hnutí, Zeitgeist, vždycky v tom počátku, z těch konferencí je to vidět, jo, jak vždycky kladou se pořád stejné otázky. Nechat věci bejt, jo, protože příroda tohle to přece dělá úplně za nás a my se tím vůbec nemusíme zabývat. My se zabýváme pouze sami sebou a lidmi, u kterých cítíme, že si to zaslouží, se kterými se normálně komunikuje na úrovni stejným protokolem, anebo
se jim snažíme vyhovět, ale musí tam být aspoň trošku vidět, že tam je zájem se něco dozvědět. Pokud to poznáš, to prostě se dá strašně... To vlastně nikou učit nemusíš, protože ty potkáš člověka na ulici, nebo je to nějaký tvůj známý nebo neznámý. Kdyby s ním prohodil třeba jednu, dvě, tři věty, tak okamžitě víš, která bije. Ty víš, jestli má cenu ztrácet s ním čas dalším rozhovorem, anebo jít dál. Takže musí se člověk u toho cítit volně, nemá cenu dělat nic násilím, protože ta příroda to za nás dělá. A jestli tomu člověku není souzeno, aby to pochopil, tak prostě z tohoto světa odejde, aniž by něco pochopil. Takových lidí bude prostě hodně. To vůbec nevadí. Ale nechá to být, jo, protože je to jeho, ty přece za něho nezodpovídáš, ty nemůžeš ho zachránit.
Ano,
hodně lidí se snaží zachránit.
To je kontraproduktivní, to je špatně.
Ale pravdou je, že v některých případech je to hodně bolestivé, protože máš přátele a rodinu.
No,
a
o tom jsem chtěl právě mluvit, jo, co když je to přátel nebo rodina.
Právě tam vzniká ta kognitivita, jo. Tam je problém prostě, že lidé to opravdu těžce snaží a je to bolest a utrpení a tohle to jsou ty nepříjemné věci. A všichni se ptají, aktivisté, kteří jsou daleko dneska, dělají aktivismus, se rozhádali se svými přáteli, prostě, protože jim nerozumí, spousta se jich nechalo třeba vakcinovat a oni se jim snažili vysvětlit, tak si alespoň zjistit ty informace, než uděláš krok, jo?
Ne.
A opravdu ta beznaděj těch lidí, kteří prostě se snažili jaksi aspoň něco naznačit a oni to vzali úplně jako negativně, že prostě je na ně vyvíjen nějaký nátlak. Tak potom samozřejmě, když vidí, že ten člověk opravdu si ublížil a dejme tomu i trpí potom, tak je to bolestivé. No, nicméně pravdově, že pokud tohle to dokážeme přijmout a smířit se s tím, že prostě nemůžeme zachránit všechny, udělejme maximum, nechme lidi žít a když někdo chce odejít, tak bohužel s tím nic nenaděláš. Jako je to všude, já mám lidi, co se nechali očkovat.
Ano.
A když se zeptáš kohokoliv, je to vždycky půl na půl nebo tak nějak, já nevím. Takže, ale přesto všechno se bavíme s těma lidma o věcech, které jsou jiné, protože oni nejsou aktivisti, oni nejsou takto naladění. Musí to brát prostě člověk tak, jak to je. A můžeme komunikovat, můžeme se setkávat třeba s lidmi, kteří jsou naladěni a kde se dobijeme, kde si dobijeme energii třeba, kde získáváme třeba nové přátelé. Jo? A ty to děláš v podstatě dobře. Jako ty seš člověk, který to umí a díky tomu ten svobodný vysílač jako funguje. Takže...
Svobodný vysílač víceméně funguje už 6 let možná naprosto sám. Já jsem se jenom snažil tam nastavit takový to základní fungování, jak by měl fungovat, říkám, je to úplná novinka, nebo respektive, ono to byla taková znouzecnost, protože se zjistilo, původně jsme to chtěli dělat jako všichni, mít nějaký studia, kam by se zvali lidi, a pak se zjistilo, že by to bylo velmi časově i finančně náročný, takže jsem hledal jinou možnost. No, vyšlo mi z toho tady to. No a nakonec jsem koukal, že to opravdu je nejlepší řešení, jaký se mohlo udělat a tím pádem ten svobodný vysílač nemá žádný řízení, tady nemá žádnou pyramidu, žádnou hierarchii, nic, tam prostě jedou všichni na svý triko a to je ono. Takhle si myslím, že to je třeba, že by to mělo fungovat všude a bylo by to úplně perfektní. Když řízení, tak jenom jakoby to organizační, technické, nikoliv řízení jako po stránce politické a podobně, jo, to je špatně naprosto. Jo, tak ten tak, když už se mi no to pochválil,
tady,
tak
říkám, tady je zajímavost, že, ne, já
že to bylo, ne, že to bylo právě, tak mimochodem, že k tomu došlo.
Víš co, tady je vůbec zajímavost, když si člověk uvědomí, jaké procesy vůbec vedly k tomu, že my dva jsme se seznámili, jo. Jak jemné procesy k tomu vedly, jak stačilo málo a vůbec se to nemuselo uskutečnit. A jako kdyby to bylo zákonité, to znamená, je potřeba to vnímat, i když si to člověk uvědomí, co člověk udělá za úkony, když pozoruješ sám sebe a manipuluješ třeba určité události klíčové, které nastaly v průběhu několika let a k čemu to dospělo, že třeba dneska už několik let vysíláme a předtím jsme se setkali, předtím jsme se a to, a když jsme se neznali, tak jakým i složitým a zajímavým způsobem jsme se vůbec dostali, protože ve skutečnosti každý jsme z jiného města. Na ulici jsme se potkat nemohli, ale na základě určitých událostí a okolností, které mají svoji kauzalitu,
které mohly se stát úplně jinak, že jo, svým způsobem a vůbec tomu nemuselo dojít. Takže když si člověk tohle to uvědomí, tak vidí tu zákonitost té přírody, jak, a v tom je ta naděje, to je, když se to zobecní, v tom je ta naděje, že lidé by si vůbec nemuseli dělat starosti, že když si trošku odlehčí tomu tlaku vnitřně, tak se začnou možná ty věci dít mnohem rychleji, protože začne to mít takový nekřečovitý průběh, jo? Že se nemusí nic tlačit a najednou zjistíme, že to jde mnohem s nás udělat tu změnu té společnosti a přesvědčit, uvozovkách přesvědčit, ale spíš ovlivnit toho dalšího mnohem lépe a tím se ta kritická masa může vytvořit ještě rychleji. To znamená uvolnit se, vypnout myšlenky někdy a dělat to, co člověka baví a nemít přehnané očekávání, že se něco stane zítra nebo že už to mělo být včera. Prostě až se to stane, tak se to stane. A co já pro to můžu udělat nebo co mě baví, co mi dává smysl v tom životě dělat dál, aby pro tu společnost to mělo nějaký význam do budoucna a pro mě samozřejmě tím pádem taky a i v té činnosti samotné, protože i cesta může být cílem, jo, protože my jsme na nějaké cestě. A samotná cesta by měla bavit, měla by být cíl, takže by v podstatě si člověk měl hledat takovou činnost, která ho nedeprimuje, která ho nevysává. A neměl by žít v minulosti nebo v budoucnosti, ale v přítomnosti, ale neměl by současně zapomínat na tu minulost z hlediska poučení a na tu budoucnost z hlediska extrapolace, trajektorií, protože i z té budoucnosti se vlastně učíme, z těch trajektorií, protože my je můžeme totiž skorigovat díky našim vědomostem už dneska, takže některé trajektorie nemusí nastat. Takže pokud tohle to dokážeme vnímat současně, no tak samozřejmě pak máme ty největší šance tu společnost posunout dál, no, protože je to na nás, je to na tom vědomí, pro co se rozhodneme.
Ano, nemělo by se to tlačit, nemělo by to jít cestou přesvědčování druhého, protože to je přesně to, co dělají současné politické strany, se snaží přesvědčit druhého o své pravdě a přidej se k nám. Ne, ten člověk musí chtít sám. Jo, prostě nejhorší je to, když do někoho začne člověk hustit a on už, aby si mu dal pokoj, tak řekne, tak víš co, tak já si tady sednu, tak mi teda přesvědč. Tak to je teda ten nejhorší stav, jaký mohl nastat. Tu chvilku je třeba okamžitě toho nechat. A on je na to zvyklý právě. On je na to zvyklý,
že je přesvědčují média, že, a on potřebuje, aby to za něho někdo udělal.
Ano, přesně tak. On je na to zvyklý. A to je to
tak okamžitě, zapnout myšlení.
Okamžitě skončit a říct, tak to ten ne. Víš co, dělej si, co chceš. Až budeš sám chtít, tak přijď. A řekneš mi tak, a teď mi to teda řekni. Teď jsem už pochopil, že to asi něco je špatně, tak teď mi to teda řekni, jak to je. Jo, pak to má význam, ale nikoli v obráceně.
Tak nakonec východní filozofie různého typu jsou na tom založeny, na té myšlence. Oni na to přišli už před tisíci lety, že pokud se chceš něco nového naučit, musíš si vyprázdnit vlastně hlavu, musíš se zbavit všech předsudků a nesmyslů, jo, co ti tam
je, a potom se můžeš učit. Petře, ona je totiž za minutu 9. Já tu mám ještě jeden telefon a my musíme taky končit. A já ho ještě vezmu, protože možná to bude nějaká rychlá reakce na to, co jsem teď říkal. Takže prosím, jste ve vysílání, ale velmi rychle, prosím.
Dobrý večer,
tak se ve vysílání velmi rychle se vyjádřete.
Jasně. Já bych chtěl jenom tu změnu myšlenkového toku. To, jak k tomu je výborný ten pan Luft.
Ano.
Tam je to opravdu úplně, jak má být.
No, tak vyda. Tak vyda. Takže...
Děkuju pěkně, že vaši práci a přeju hezký den.
Vy jste ještě nevolal nikdy do vysílání, že ne?
Ale tak to víte.
Nebo kdo to je, sakra, já teďko nevím, kdo to je, něco mi to, někoho mi to připomíná, ale nevím. Dobře.
Máte jedno, já vám přeju, abyste dopadl dobře, tam s tím obviněním, který vůbec nemáte, jako, tady je neopodstatně, no.
Nejste, hezky, nejste náhodou z Plzně, si můžu vědět?
Ne, nejsem.
Nejste, tak to je někdo jiný, ale hlas máte velmi podobný. Děkuju.
Já žiju v Německu. No.
Dobře. Děkuju moc samozřejmě, že to dopadne dobře, protože to není možný, aby to nedopadlo dobře. Úmysl byl čistý a jasný.
Pane Lávka, a děkuju vám za všechno. Naschledanou.
Děkujem, naschledanou. Tak, Petře. A já už
jo, to byla dobrá poznámka panu Luftovi, jo, to souhlasím naprosto. Pan Luft je jakoby hodně slyšet, že ve vysílání a
ano,
je dobře, že takoví lidé jsou. A kéž bych bylo víc, kteří se zajímají v jakémkoliv věku, jo, jak u těch mladých, jak u těch starších samozřejmě, protože u těch mladých je někdy vidět, bohužel, ale to neznamená, že jsou všichni, já to vidím všude stejně, protože se setkávám i s mladými, se staršími, takže je to vždycky půl na půl. To znamená, není to o věku, není to o generaci, není to generační problém, je to pouze to, že ty lidé prostě někteří jsou takoví, jsou otevření, někteří ne. Nestudují.
Zvídaví, jo, opravdu to jde o tu
rodiny.
Jde o tu zvídavost. Ano, já si
myslím, že
to je velmi důležitý.
A navíc to přebírají možná i ze svých rodin, jako jak jsou ty rodiny prostě načnuté tím systémem různě, nebo rebelské, tak podle toho jsou i děti, anebo se ty děti nakonec dají i na druhou stranu. Ono se to tak nějak přírodně vždycky vybírá, ta příroda si to nějak hlídá, reguluje, tak aby ta rozmanitost zůstala.
Petře, musíme to ukončit, okay. Už přetahujeme lekce. Děkuju moc, teď jsi mi zmizel z obrazu, ty se jak se překloníš dopředu, tak zmizíš. Takže děkuju moc, bylo to moc pěkné povídání. Prakticky z Cagajtu jsme jako takovému moc nedošli, i když i toto je Cagajt, že?
Já jsem se musel, protože jsme se tak domluvili, že se budeme spíše věnovat, protože lidi teďka mají plnou hlavu tady těch událostí, tak je potřeba to propojit a je potřeba toho i dokonce využít k tomu, protože se to lépe chápe, ty procesy hnutí, protože tohle jsou třeba další důkazy, proč to hnutí, co tady vlastně říkáme už dlouhou dobu, že bylo předvídatelné, že se muselo stát v nějaké formě.
Dobře, opravdu musíme končit. Petře, moc a moc děkuju, bylo to perfektní a zase za nějakou dobu, myslím, že před Vánocema tam něco máme, za 2, za 3 měsíce, zase nějaký pořad, takže mě se hezky, děkuju.
Mě se hezky, díky moc, se taky zase. Zdravím. Ahoj.
A já se s váma loučím až do pondělku, protože dneska to bylo mé poslední vysílání v tomto týdnu, doufám. Takže hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj Petře, ahoj všichni.
Ahoj.